Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova šest minuta počinje današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Dobar dan. Dobar dan vam žele muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Ivan Petrović, producentkinje Vesna Gemovića, pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još jedno trosatno druženje na talasima prvog programa radija i ponovo obilje tema za koje se ponovo nadamo da će i vama biti zanimljive i važne, baš kao što su bile i nama kada smo ih izabirali. Ono što bismo mogli nazvati udarnom temom u današnjem magazinu na prvom jeste pitanje zašto ne prestaje trend smanjenja broja studenata u Srbiji. Naime, na nedavno održanoj konstitutivnoj sednici novog saziva Senata Univerziteta u Beogradu između ostalo konstatovano je da je na osnovne akademske, osnovne strukovne i integrisane akademske studije u sva tri upisna roka upisano gotovo 2000 studenata manje nego što je bila kvota, kako bi se to reklo. Slična situacija je i na drugim univerzitetima u našoj zemlji, a ta pojava može da se prati već godinama unazad. Šta je razlog da imamo sve manje studenata, kakve bi mogle da budu posljedice toga i kakvi su planovi univerziteta u Beogradu da bi se taj trend makar usporio? To su samo neka od pitanja za današnjeg sagovornika magazina na prvom, profesora doktora Dejana Filipovića, dekana Geografskog fakulteta u Beogradu i novog prorektora za nastavu Beogradskog univerziteta. U magazinu na prvom i sledeće teme koje su nova saznanja u vezi sa lečenjem retkih bolesti kod dece predočena na drugoj regionalnoj konferenciji Baza retkih bolesti održanoj u Novom Sadu, a čiji je fokus bio na neonatalnom skriningu i značaju skrininga novorođenčadi u dijagnostici i lečenju. Šta je udžbenik Digitalni svet 1 autora Gordana Rackov i Arpada Pastora u izdanju Vulkan znanja izdvojilo od ostalih u kategoriji udžbenika za prvi razred osnovne škole, pa je na Frankfurtskom sajmu knjiga osvojio zlatnu nagradu i prestižno priznanje za najbolji evropski udžbenik. Još jedna zanimljiva tema, zašto pokret koji se zove Izolujte Britaniju, i da kako britanski je pokret, koji inače traži toplotnu izolaciju za sve domove u Ujedinjenom Kraljevstvu do 2030. godine, zašto taj pokret zbog načina na koji su izabrali da deluju, tamošnja javnost naziva ekobanditima ili teroristima, a ne ekoaktivistima. I još jedna zanimljiva tema, kako se u jednom beogradskom kafeu koji zapošljava mlade sa blagim smetnjama u mentalnom razvoju, kafa plaća novcem, ali još mnogo više srcem. Ovo je bila zvučna pozivnica da budete uz magazina prvom na talasima prvog programa radija do 13 časova. U 10:09 još jednom dobar dan i dobrodošli.
Close.
Kao što smo i najavili na početku emisije, u današnjem magazinu na prvom govorit ćemo o retkim bolestima. I povod za to je druga regionalna konferencija pod nazivom Baza retkih bolesti 2021. koja je krajem prošle sedmice održana u Novom Sadu. A naša sagovornica na ovu temu je Bojana Mirosavljević, predsjednica udruženja Život, udruženja za borbu protiv retkih bolesti kod dece i osnivač web portala i platforme Baza retkih bolesti, i to za Balkanski region. Bojana, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam najljepše što ste se odazvali našem pozivu da bismo iskoristili ovu priliku. Mada moram da kažem i da me to raduje da je sve više prilika da se govori o retkim bolestima, ili makar mnogo više nego što je bilo pre samo nekoliko godina. Da li delite to moje mišljenje?
Pa delim, da, ali to pre svega zahvaljujući vama, medijima koji podržavate borbu obolelih od retkih bolesti, nas kao udruženje, kao predstavnika tih pacijenata, da pričamo o tome ne samo za Svetski dan retkih bolesti
je,
koji je svake godine
29. februara, jel?
Tako je, da, nego evo i sada kada to nije Svetski dan retkih bolesti, zato što bolest za te porodice nije samo na Svetski dan retkih bolesti,
naravno,
nego svaki dan, tako da ta vaša podrška medija pre svega, ja mislim da je presudna u tome.
Ali i agilnost udruženja kao što je vaše, Bojana, a nije jedino, ima još takvih udruženja u našoj zemlji, je dovela do značajnog napretka, iako je prostora za napredovanje i tekako još mnogo kada su retke bolesti u pitanju. I evo ova, rekli smo, druga, i to regionalna konferencija Baza retkih bolesti koja je održana u Novom Sadu, je dokaz da stvari napreduju. To je bio veliki skup koji je okupio veliki broj takođe stručnjaka u ovoj oblasti, ne samo iz naše zemlje, ne samo iz regiona, nego iz Evrope.
Tako je, jeste, zato što je bio obezbiljeni prevod, što sa srpskog na engleski, što sa engleskog na srpski, tako da više nije bilo, kako ja to nekad umem da kažem, nema više izgovora.
Uh-huh.
Što se tiče ni lekara, ni pacijenata, ni nadležnih institucija, sve smo uradili, sve smo obezbedili. Platforma Baza retkih bolesti je najrelevantniji izvor informacija o retkim bolestima u celom regionu. Tako da to je odlično što je to prepoznato od strane stručnjaka, ali i od strane pacijenata i nadležnih institucija.
Baza inače postoji od 2017. godine, vaše udruženje Život od 2010. godine, a rekao smo ova konferencija bila je druga i ona je jednu temu, da tako kažemo, fokusirala, a odnosi se zapravo na ovaj prenatalni period ili na novorođenčad.
Tako je, tema u fokusu je bila neonatalni screening, to je screening novorođenčadi. Zašto? Zato što mi mislimo i mi znamo da je to najbolja prevencija retkih bolesti. Dakle, ako se na rođenju neka retka bolest za koju postoji efikasna terapija, ako se to kod bebe diagnostifikuje, ako se kada da ta terapija, to dete može jednog dana da trči, priča i možda čak i sarađuje sa nama. Ali ako se ne da na rođenju, mi to dete nećemo ni videti. Dakle, svuda u svetu postoji mnogo veći broj bolesti za koji se rade te testove na novorođenim bebama. Kod nas mi smo se nekako zaglavili već 20 godina na 2 do 3 bolesti, a 3 bolesti u Vojvodini, a 2 na nivou cijele Srbije. Moramo se odglaviti. Dakle, ako znamo da svake nedelje u svetu se pronađe novih 5 retkih bolesti, pa mi moramo da krenemo malo dalje.
Inače, da kažemo, Bojana, za one koji eventualno još uvek ne znaju, koja je definicija retkih bolesti?
Retka bolest je svaka bolest koja se javlja na manje od 1 osobe na 2000 osoba.
Tako da, i takvih bolesti postoji, ukoliko je taj podatak tačan, između 6 i 7 hiljada takvih bolesti postoji. I takođe na konferenciji su iznete još neke brojke. Oko 29 miliona ljudi postoji u Evropi koji boluju od retkih bolesti. U našoj zemlji ne zna se još uvek pouzdano, ali se smatra da je to negde oko pola miliona. I ovaj registar retkih bolesti u našoj zemlji bi trebalo svakako da doprinese i poboljšanju položaja osoba koje
registar
imaju...
Registar je nešto što je neophodno i što mora da... Znači, mi ne znamo tačan broj zato što ne postoji registar. A kad ne postoji registar, ne mogu se ni planirati terapije, niti nove terapije, ove skupe o kojima toliko pričamo. Dogod ne napravimo registar, mi ćemo lečiti svoje dece SMS porukama. To je nešto što je neupitno.
Da, i na način na koji ste vi to rekli, apsolutno je svima to je jasno. I postoji jedna, da kažemo da je ova konferencija bila podržana i od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i od grada Novog Sada. I jedna rečenica ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja mi se učinila posebno zanimljivom. Ona je rekla, ako je nešto retko, to nikako ne znači da to nije bitno. I mislim da to pogađa u suštinu stvari.
Tako je, ako je nešto retko, ne znači da ne postoji. Samo znači da nam možda treba možda malo više truda i informacija da bismo dijagnostifikovali tu bolest, da bismo samim tim odredili terapiju, pa onda i negu za tu decu. Dakle, čak i neizlečiva bolest u pitanju, a mnoge retke bolesti jesu. Mi ne možemo reći zato što je neizlečiva da sad to dete ne zaslužuje ni negu, ne zaslužuje lekove i tako dalje. Tako da prosto to što je retko ne znači da ne postoji. I mi nećemo kao boleli od retkih bolesti, mi nećemo nigde nestati. Mi smo tu i borimo se za pravo da živimo.
Da li možemo, da kažemo još jednom slušaocima, da razgovaramo sa Bojanom Mirosavljević, predsjednicom udruženja Život i osnivačem web portala i platforme Baza retkih bolesti za Balkanski region, a posle druge regionalne konferencije istog naziva koja je održana u Novom Sadu. Možemo li da istaknemo neke najvažnije akcente sa ove konferencije, ili makar da kažemo koje su to podteme u okviru ove nadređene bile posebno obrađene, a osim konferencijskog dela bio i onaj radionički.
Tako je, dakle, rekli smo da je tema u fokusu bila neonatalni screening i tu u vezi te teme su i održana ekspertska predavanja evropskih stručnjaka na tu temu, koja je izazvala zaista veliko interesovanje, čini mi se, najviše lekara u regionu, što je jako dobro, i kasnije je održana i radionica po tom pitanju, gde je objašnjeno prosto stanje u regionu od države do države, dakle Srbija, Hrvatska, Republika Srpska, Crna Gora i Severna Makedonija. Svako je izneo, svaki stručnjak iz te zemlje izneo kakva je situacija u njegovoj zemlji što se tiče neonatalnog screeninga. I jedan je siguran zaključak, da se mora nešto pokrenuti sa mrtve tačke u svim tim zemljama. Dakle, sve te zemlje koje smo nabrali, pa i Srbija, mi smo svi na dnu Evrope po broju bolesti koja se radi na novorođenim bebama. Dakle, to je nešto što su stručnjaci saglasni da se mora vrlo brzo održati jedan sastanak sa nadležnim institucijama, dakle svaku u svojoj državi sa ministarstvom zdravlja, da se vidi kako možemo da podržimo i iniciramo konačno proširenje te liste. Drugi deo je bio, ideja ove konferencije u stvari bio da prikažemo prevenciju, dakle neonatalni screening, prevencija retkih bolesti, ali i socijalna zaštita ako se ta prevencija ne sprovede na pravi način. Dakle, socijalna zaštita, sigurno će ta porodica sa dijagnostifikovanim detetom obolelo od retke bolesti biti na teretu što se tiče države, jel, po pitanju socijalne zaštite, i to dugogodišnjim. A sve, do svega toga ne bi bilo ako bismo pravovremenu dijagnostiku uradili. Dakle, ako mi jednom detetu na vreme otkrijemo bolest, na vreme damo terapiju, to dete potpuno može da vodi jedan normalan život i neće mu nikad biti potrebna socijalna zaštita ove države.
Da, ministarka Kisić-Tepavčević je napomenula na konferenciji da se iz republičkog budžeta svake godine odvaja sve više novca za lečenje dece obolele od retkih bolesti. Kako vi to ocenjujete, da li je to nešto što primećuju naravno i pacijenti, ali i na prvo mesto roditelji ili staratelji te dece?
To jeste istina što je ministarka rekla, to zaista jeste istina. Izdvajaju se mnogo veće sume i za lečenje, i za socijalnu zaštitu, i za dijagnostiku. To je sve i krenulo od Zojinog zakona, koji je bio praktično neki vid tektonskog poremećaja za srpsko zdravstvo. Tada je klupko počelo da se odmotava i konačno su oboleli od retkih bolesti i počeli da dobijaju neka, da ostvaruju neka svoja prava. Ali isto tako ministarka rekla da to može i treba bolje svakako i da smo svi zajedno tu ako se ujedinimo i ako udružimo snage da to i možemo da postignemo.
I naravno najavila je, najavila je potencijalno napređenje zakonskih okvira u ovom smislu koji bi trebalo da donesu olakšanje prevashodno roditeljima dece sa retkim bolestima.
Tako je, pa poenta ove konferencije je da se posle konferencije, dakle već sledeće godine mi šaljemo određene zaključke dobijene na samoj konferenciji ka ministarstvu za socijalnu politiku, koje se nadamo da će biti uvršteno u taj novi zakon, pre svega se tiču ravnopravnih odnosa obolelih od retkih bolesti i roditelja dece obolele od retkih bolesti, koje su sada i dalje u nekom vakumu, ostaju bez posla, a vode računa o svojoj bolesnoj deci kod kuće, a u isto vreme ostaju bez posla. Dakle, to se nekako mora rešiti i postoje, čuli smo u okviru radionice na ovoj konferenciji i neka dobra rešenja u regionu od koje bismo mogli prepisati, recimo, tako grubo da se izrazi.
Da, pogotovo s obzirom na to da je u toku izmena zakona o socijalnoj zaštiti. I evo za kraj ovog razgovora da još jednom skrenemo pažnju na platformu baza retkih bolesti. Šta, ko sve tu može da nađe i kakve vrste informacija? Kome se sve ova platforma obraća?
Ova platforma je najrelevantniji izvor informacija o retkim bolestima jer je ceo sadržaj Orfaneta, Orfanet je evropska i jedina priznata platforma u Evropi što se tiče retkih bolesti, ceo sadržaj Orfaneta je preveden na srpski i na makedonski, tako da su tu uključene sve zemlje u regionu jer svi razumemo jezik o kome pričamo, jel da? Tako da, pre svega za lekare, za pacijente, a po našem iskustvu i mnogi predsjednici nadležnih institucija su članovi našeg portala, zato što je to bukvalno izvor informacija i tačka gde oni mogu da se obrate kada traže neku informaciju o retkim bolestima.
Bojana, najlepša hvala za ovaj razgovor i verujem da nećemo čekati narednu godinu i narednu regionalnu konferenciju baze retkih bolesti da bismo o njima i razgovarali, nadamo se i registru koji smo takođe pominjali i zato kažem do sledećeg razgovora brže nego što bi se možda moglo pomisliti.
Tako, hvala vama i ja se nadam. Hvala vam.
Bojana Mirosavljević bila je sagovornica prvog programa Radio Beograda.
Something rotten. Last time I Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našao drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ja sam Gosen Spasić u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800-386-286. Duna osiguranje.
Ćao, drugari! 17. Kids Fest je stigao! Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada. Kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
U novembru u Madlenijanumu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum, zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu, upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. Od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Eko.
26 minuta je ostalo do 11 časova, talasi prvog programa Radio Beograda. U Beogradu trenutno 9 stepeni i košava lepo, ne samo hladi vazduh, nego i čisti vazduh, tako da Beograd danas nije jedan od najzagađenijih gradova na svetu, kao što je to bilo u mnogim danima koji su za nama. Trenutno kvalitet vazduha, kao što možemo da vidimo na različitim platformama, između ostalog i na weather.com, je kvalitet, dakle, vazduha umeren. I ovaj mali uvod je zapravo u našu ekološku temu koja nas vodi u Veliku Britaniju. Na telefonskoj vezi pozdravljamo koleginicu Ivanu Miloradović. Ivana, dobar dan.
Dobar dan.
Dopisnika Radio Televizije Srbije iz Londona, i konkretan povod za ovaj razgovor jeste da bismo evo, i našu radijsku javnost, Ivana, osim onih koji prate sajt rts.rs, upoznali sa jednim, ja ću ga nazvati čudnim fenomenom, koji se dešava već izvesno vreme, mislim više od mjesec dana, u Velikoj Britaniji, konkretno u Londonu, i koji stavlja znak onako pitanja, ozbiljan znak pitanja u vezi sa građanskim ekološkim aktivizmom. Reč je o jednoj nevelikoj grupi ekoloških aktivista koji se zovu Izolujte Britaniju. E sad, kad se to prevede na srpski, ovo Izolujte Britaniju može da zvuči dvosmisleno, ali oni se zalažu zapravo za podizanje energetske efikasnosti svih domova u Velikoj Britaniji do 2030. godine. I da bi skrenuli pažnju na to, odabrali su načine koje takođe sa velikom ogradom možemo nazvati čudnima. Hajte, Ivana, prvo da čujemo uvod u ovu priču. Ko su ovi ljudi i šta oni rade, zbog čega su zaslužili da ih nazivaju ekobanditima?
Pa, to su uglavnom stariji ljudi. Stariji od 50 godina pa sve do 80, čak ima par slučajeva od 90 godina. Oni su svi belci i to je ono, i vrlo su dobro stojeći za britanske uslove. Znači, nisu to bogataši i milioneri, ali to je neka srednja klasa i viša srednja klasa, i često su to profesori u penziji, učitelji u penziji, znači obrazovani ljudi. A sa druge strane, u toj grupi imate zanatlije, također belce i vrlo besne. Ono što oni tvrde je da svi domovi u Britaniji treba da imaju energetsku efikasnost, to je termičku izolaciju, toplotnu izolaciju do 2030. godine, što je inače ono što vlada namerava da uradi i ovako i onako. Razlika u tome što oni traže da vlada plati tu toplotnu izolaciju, pogotovo siromašnima. Oni tvrde, a taj podatak nije baš potpuno tačan, oni tvrde da oko 9,5 miliona ljudi u Britaniji živi u, kako oni kažu, termičkom i energetskom siromaštvu. Prema te rečenice zapravo da toliko ljudi ne može da plati da izoluje svoje domove. Oni također tvrde i pominju prilično veliki broj ljudi koji se smrzne zbog toga svake godine, što nije tačno. Ima slučajeva u Britaniji smrzavanja, ali to je nama jako čudno zašto bi se ljudi uopšte smrzli. To je obično kombinacija činjenice da recimo stara osoba živi sama, da Britanci nisu navikli da pale grejanje, da te stare osobe patološki štede i da zaborave da uključe grejanje i naravno smrznu se. Naravno, ovi ljudi to okreću u svoju kampanju, a ono što je za njih posebno je da oni blokiraju autoputeve. Vi ste rekli da oni deluju u Londonu, oni ne deluju samo u Londonu, oni deluju širom Britanije i blokirali su tokom septembra veći deo glavnih autoputeva, uključujući tu i M25, to je čuveni autoput koji obilazi London. Dakle, to je izazvalo ne samo haos u saobraćaju, nego je izazvalo i to da jedna osoba se šlogira, da se jedna porodilja porodi u kolima, da ljudima pozli i tako dalje. I zbog toga, zbog načina na koji oni žele da ostvare svoje ciljeve, njih nazivaju ekoteroristima ili ekobandom.
Znate, upravo zbog pominjanja u većini tekstova londonske štampe ovoga M25 autoputa, ja sam pomislila da je to vezano samo za London, a drugo, i nisam stekla utisak da je ova grupa velika, da bi toliko da bi mogla da deluje na teritoriji cele Britanije.
Oni deluju na dobrom delu teritorije Britanije, oni nisu brojni, ali nije bitno koliko ste brojni ako ste potpuno rešeni. To su ljudi jako mirni koji jednostavno sednu na autoputi. Oni kažu, nećemo se pomeriti, možete slobodno da nas pregazite. I nisu se pomerali ni kada su hapšeni. Vladi je trebalo jako dugo da uopšte dobije zakonsko ovlašćenje da može da ih hapsi, zato što mirne proteste proteste ne možete po zakonu da zaustavljate, niti možete da hapsite mirne demonstrante. Zbog ometanja saobraćaja, zbog haosa koji smo ni izazvali, vlada je na kraju tražila od suda dozvolu da ih hapsi. Izobila je tu dozvolu.
Istina, Ivana, izvinja se što vas prekidam, da se čak jedan protestant da ruke lepkom zalepio za put, da ne bi mogao, to sam pročitala u nekom od britanskih tabloida.
Nije. On je, ima i snimak toga u mom izveštaju za RTS Dnevnik, je taj snimak baš i pokazan. To je loš prevod onoga što piše u engleskim tabloidima. Znači, glue your hands, to ne znači zalepiti lepkom, to znači priljubiti ruke.
Priljubiti, dobro.
I bukvalno ne odustajati od toga. Znači, on se priljubio i morala su, ja mislim, da četvorice da ga pomeraju. Vrlo je teško ako se vi opustite potpuno i ne želite se pomeriti, nije tako lako pomeriti vas.
Apsolutno se slažem.
Tako da, oni su prekinuli aktivnosti do danas.
Do danas, da, tako je, da.
Danas je dan kada oni treba, barem su tako najavili, da nastave sa svojim aktivnostima. Kako će ih nastaviti, to nisu najavili, ali ono što jesu najavili je da oni očekuju da se saobraćaj na autoputevima, kada oni protestuju, kreće brzinom do 10 milja na sat, to je otprilike 15 km na sat. Naravno, jasno vam je da to teško da može da se desi, plus da stvar bude gora, u Britaniji su autoputevi, barem ovi glavni, takozvani pametni autoputevi. Dakle, oni obaveštavaju vozača, tu postoje ono automatski senzori koji obaveštavaju vozača o raznim stvarima, i ovi protesti prilično zbunjaju te pametne autoputeve, te se tu pojavljuju razne obaveštenja koje nisu tačne. Dakle, softver na neki način ne može da prati ovu situaciju. Za očekivati je da ova grupa na neki način dođe do Glazgova i uradi nešto u Glazgovu tokom konferencije o klimatskim promjenama u Glazgovu.
Koja počinje u nedjelju, tako je, jel?
Da, koja počinje 31. i završava se 12. novembra. Dakle, u svakom slučaju je vrlo interesantno posmatrati šta oni rade, pogotovo pošto se vođa ili port parol te grupe, koji inače električar i zove se Liam Norton, on se sukobio sa dosta popularnim voditeljem koji je preuzeo program Dobro jutro Britanije od Piersa Morgana kada je on otpušten posle cele afere u vezi sa Meghan Markle, da ne širi priču. U svakom slučaju, Richard Madden je izuzetno popularan veteran voditelj. On je potpuno izgubio živce sa Liamom Nortonom, nazvao ga je fašistom, govorio je kako način borbe koji su ovi ljudi izabrali je čist fašizam. Sa druge strane, Liam Norton je odgovorio da Churchill je 37. imao samo 6 poslanika oko sebe, pa je ipak bio u pravu i napustio studio. Vrlo je primetno da su svi voditelji, ne samo Richard Madden, se otvoreno podsmevali ovom čovjeku. I to je, po mom mišljenju, i to govorim kao novinar, veoma loša strategija. Prvo zato što su pokazali otvoreno da preziru te ljude, a drugo zato što takva vrsta prezira je dovela do uspona Donalda Trumpa u Britaniji i može da izazove samo dodatnu radikalizaciju u stanovništvu. Pogotovo što ono što ti ljudi traže je zbunjujuće, jer to je već ono što vlada sama po sebi predlaže. Britanska vlada je zaista jedna od vodećih u svetu kada je reč
to svakako treba istaći.
I o ciljevima koje postavlja. I ona zaista odvaja ogromna sredstva da bi obezbedila ljudima ili subvencionisala da ljudi žive što ekološki održivije. Dakle, vrlo je čudno koji su pravi razlozi koji stoje iza ponašanja ovih ljudi. I zato ova optužba da oni su fašisti dovodi do raznih razgovora među ljudima, jer u odsustvu znanja zašto oni zapravo to rade, ljudima nije baš jasno zašto to rade, onda ostaje pitanje da li postoji neki drugi motiv, da li zapravo ti ljudi žele nešto sasvim drugo, i u tom cilju blokiraju autoputeve i dovode do uzbunjivanja javnosti.
Da, ili je ta ideja sa ekološkim aktivizmom prosto u toj meri otišla u krajnost, da zaista sada u želji da se postigne jedan cilj, mada ne vidimo zašto to žele, jer se inače na tome radi, ali ajde da kažemo, u želji da se postigne taj cilj se vrše opstrukcije života bukvalno na dnevnom nivou, tako da ta reč fašizam, ja inače, Ivana, moram priznati, na osnovu zbog vašeg članka sam se malo zainteresovala za celu stvar i nisam znala da je već odavno recimo definisan pojam ekofašizam. Tako da imamo tih ekstremnih grupa, kao što znamo ni jedna krajnost ne valja, tako da čudna jedna pojava. I
čudna je situacija, pogotovo što se kod tog portparola vidi jedna ozlojeđenost, da tako kažem, lična ozlojeđenost koja je vrlo nedefinisana, a sa druge strane to liči na ozlojeđenost nekoga ko je iz nekih sasvim drugih razloga nezadovoljan. I tu je našao neki savršeni kanal da to nezadovoljstvo usmeri, ali činjenica je da kada ga je voditelj pitao da li osjeća neku odgovornost za to što se, na primjer, jedna starija gospođa šlogirala u kolima i što je sada paralizovana, on nije delovao kao da osjeća odgovornost. Tako da ti ljudi zaista, veliko je pitanje na kraju koliko uslugu čine ekološkom pokretu, jer nerviraju ljude, izrazito ih nerviraju i na neki način sebi pucaju u nogu. I zaista pokušavaju vrlo radikalnim metodama da nametnu svoje mišljenje, što u Britaniji, koja je već vekovima parlamentarna demokratija, nekako ne prolazi baš najsretnije za sad.
Ivana, najlepša hvala. Vidjet ćemo šta će biti u nedjelju kada počinje ova globalna konferencija o klimatskim promjenama u Glasgowu. Da li će tu biti prisutni članovi grupe Izolujte Britaniju, vidjet ćemo šta će raditi, vidjet ćemo kako će se prema njima odnositi i u krajnjem slučaju pratit ćemo ovaj neobičan pokret koji je to na takav bizaran način odabrao da skrene pažnju javnosti, i to ne samo britanske, na sebe.
Hvala vama, a ja ću naravno pratiti konferenciju u Glasgowu i ako ništa drugo, ovaj pokret je barem čini nešto što nije planirao, to je da skrene pažnju britanske javnosti na konferenciju u Glasgowu mnogo više nego što bi možda to bio inače slučaj.
Najlepša hvala još jednom. Ivana Miloradović, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Londona, bila je sagovornica magazina Na prvom.
Pokreni prst, neka povuče ruku za sobom, a tvoje telo će da isprati, veruj mi. Strah, skini ga poput malo prašine sa svoga ramena, tu već dugo je, i drži te, udahni vazduh jer je prepunjen, pusti ga, nek legano klizi kroz tebe. Još je jako malo prostora između nje i to što drhti među rebrima. Zamrsi vetrove u njene kosti, svaki nežni dašak baš tu zadrži. Zaberi zvezde u njenim očima, nekih njena svetlo sjajna sada ogreje. će možda prati dan u kojem predaja je predvor je za pobede. Još je samo korak ili par između nje i tog što drhti ispod košulje. Hajde uzmi je.
Devet i po minuta je do 11 časova. Koliko vredi jedna domaća kafa? Ako pitate ekonomiste, verovatno će vam reći da to zavisi od cene sastojaka na tržištu i količine energije koja se potroši za njeno kuvanje. U obzir bi sigurno uzeli i pitanje ponude i potražnje. Neki bi pak uračunali vreme koje se potroši na kuvanje kafe. Vlasnik kafića sigurno gleda i lokaciju na kojoj se objekat nalazi, ali i sredstva koje je uložio da bi gosti uživali i u ambijentu i u dobroj usluzi. Uzevši u obzir sve to, naša Tijana Sibinović je izabrala kafić Zvuci srca u širem centru Beograda kako bi snimila priču o mladima sa blagim smetnjama u mentalnom razvoju koji baš tu imaju priliku da rade i da zarade za život. Koliko tamo košta kafa, saznaćete u njenoj reportaži.
Čuburska 12, Vračar. Centar grada, blizina hrama Svetog Save, primamljiva lokacija, prijetan ambijent u prilično elitnom kraju. Pažnju mi privlači crveno srce sa velikim osmehom na vratima jednog kafića. Bez bilo kakvih očekivanja i prethodnog raspitivanja, ulazi mi sedam za sto na kojem primećujem lepu drvenu kutiju sa istim simbolom, čiju namenu kasnije saznajem. Samouvereno mi prilazi konobarica koja malo sporim tempom bojažljivo pita šta bih da popijem. Po njenoj preporuci poručujem šoljicu domaće kafe, a po sobstvenoj želji i čašicu razgovora sa njom. Nekoliko minuta kasnije donosi kafu u većoj šolji i uz čašu vode stabilno ih stavlja na sto.
Meni je ovde prelepo, bolje ovde da dolazim nego kući, mnogo mi je dosadno kad kući sedim. A ovde mi brže prođe vreme, barem nešto i radim i u šanku, radim i kao konobar i nekad i u radionici nešto radim.
Šta najviše voliš da radiš od svega toga?
Pa volim najviše u kafiću da pravim kapućino, espresso, sve te razne kafe, limonadu, toplu čokoladu, ove koktele, mojito, imamo i limonadu.
Koliko imaš godina?
26.
Odakle si?
Ja sam iz Beograda sa Dorćala.
Milica je blago zaostala u razvoju, a zbog toga, tačnije zbog predrasuda većine poslodavaca u Srbiji, dugo je tragala za poslom koji bi joj pored finansijske dobrobiti omogućio i socijalni život.
Srećna sam što sam ovde počela da radim.
Od kada se radiš?
Pa Boga mi radim već dve godine. Mnogo mi je bolje ovde da dolazim i nekako sam srećna, družim se sa drugarima, radim. Jer nekad ako nemamo posla ovde, ako nema gostiju ili brišemo prozore, vrata, prašinu, sve sređujemo. Imamo mi ovde kuhinju, ali ne spremamo još za goste, nego spremamo za nas.
Milica nema mnogo vremena da časka sa mnom. Čekaju je i drugi gosti. Sada mi umesto nje, društvo pravi Beba Belavin iz organizacije Dečije srce. Razgovor počinjemo njenim objašnjenjem da je posao za osobe sa invaliditetom, u koje spadaju i osobe sa smetnjama u razvoju, od ogromne važnosti.
Ovo im je prozor u svet, ovo je druženje, ovo je rad, da, ali zato što rade, njima prvi put u životu neko kaže bravo, svaka čast kakvu kafu ti praviš, niko ne pravi bolju. Do sada je uglavnom bilo nemoj ti ja ću. I to je velika razlika, oni imaju potrebu kao i svi mi da budu prosto, da neko primeti da oni nešto mogu da budu pohvaljeni za to i da se osjećaju odraslo i odgovorno.
Ko radi ovdje kod vas?
Osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju. Oni su konobari, šankeri, radioničari. Šiju, štampaju, crtaju, prodaju. Mi nemamo cenovnik, ne služimo alkohol, ne radimo nedeljom, subotom od 8 do 4, inače radim danima do 8 i kad nije pandemija. Nama je cilj i suština da ljudi dođu i da vas usluži onaj ko je ovde zaista konobar i šanker. Ja uvek mogu da vam skuvam i kafu i toplu čokoladu, verujte, neće biti tako dobra kao njihova. Ali će biti okej. Okay. Ali nije u tome suština. Suština je da vas usluže oni. Deca koja su zaposlena, mislim, mi ih sve zovemo deca, naravno svi su punoletni, ali sve osobe koje koriste usluge organizacije Dečije srce, koje zovemo deca. I roditelji nemaju problem s tim, ni oni, ni mi. Najveći broj njih ima između 20 i 30 godina. Ali imamo, na primjer, Đorđa koji ima 42 ili 3, da vas ne slažem. Imamo i Aleksandru koji ima 38, ali najveći broj njih ima između 21-2 i 30.
Radno-okupacioni centar Zvuci srca, iza kojeg stoji organizacija Dečije srce, sastoji se iz tri dela – kafića, kreativne radionice i prodavnice srcotvornica, u kojoj se prodaju proizvodi koje su stvorile osobe sa smetnjama u razvoju uz podršku radnih asistenata. Uz privilegije koje donosi novinarstvo kao zanimanje, Beba Mes provodi iz prostorije u prostoriju. Pažnju mi privlače umetnička dela okačena o zidove kafića. Beba, koja kao da mi čita misli, pojašnjava.
Slike koje vidite je radio dečko koji ima parezu jedne strane. Potpuno mu je oduzeta jedna strana tela. Pritom ima epilepsiju i u toku dana ima više napada i on je radio ove slike. Mislim, ja ne znam, bukvalno čičaglišu da nacrtam. A zato ne može da pere sudove. Pa dobro, ja perem sudove, on slika.
U centru je radno angažovano 15 osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju, punih 8 sati dnevno, na poziciji konobara, šankera ili prodavca. Još 14 njih dolazi nekoliko puta nedeljno i angažuje se na raznim aktivnostima u radionici. Ovdje imaju mogućnost da izraze kreativnost, kao i da provedu vreme na način koji je zabavan i koristan. Oni u saradnji sa radnim asistentima prave razne proizvode od dekupaža, štampaju majice, šolje, hemijske, šiju cegere, torbice, rančiće i prave svećnjake. Učestvuju u celokupnom procesu stvaranja shodno svojim mogućnostima. Takođe, zajedno sa svojim radnim asistentima uče da održavaju higijenu prostora. To je, prema rečima ovdašnjeg osoblja, način na koji stiču dobre navike i postaju odgovorniji.
Cilj Dečijeg srca da pokažemo ljudima da osobe sa smetnjama su ravnopravni članovi društva, da nisu samo puki primaoci socijalne pomoći, nego da zaista postoje stvari i kao što i mi možemo nešto, a nešto ne možemo, potpuno isto tako i oni. Razlika je zato što oni neće moći nikada potpuno samostalno, bar bez nadzora ili bez toga da im neko da nalog šta i kako trebaju da urade. Ne mogu, na primjer, da otvore ujutru kafić i da sedam budu sami da ga zatvore. Ali zato, na primjer, u kafiću, deca koja su obučena da rade kao šankeri i konobari, zaista mogu da budu potpuno sami, da sam ja u kancelariji, da ne izađem 8 sati i znam da će sve biti u redu.
Prostor u kojem se nalazi kafić i radionica dobijen je na korišćenje od grada Beograda na 10, a kancelarije na 30 godina uz minimalne naknade. Još jedan izvor prihoda koji organizacija ostvaruje, a koji se deli na plate zaposlenih, jeste i izdavanje prostora po principu donacija. Jedini uslov je, ističe Beba Belavin, da konobari ostanu isti.
Mi decu ne gledamo kroz dijagnozu i za većinu njih nam je, da kažem, nebitno, okej. Okay. Oni definitivno imaju svoju kategorizaciju i mi iz zakonskih razloga moramo da imamo te neke papire i ostalo. Kada me pitaju kako je koje dete, mi pričamo onome šta to dete može, a šta ne može. Tako da kada biste mi vi sad pitali koga bi zaposlila, bi rekla okej, okay, šta vam treba i onda bi vam rekla. Milica zna da skuva odlično domaću kafu, da napravi bezalkoholni mojito, da sve to nešto, zna da očisti WC, zna ovo uz nalog, uz nadzor. To je način na koji bismo mi nekome objasnili svakoga od njih. Šta mogu, šta znaju i na koji način. A onda bi taj neko shvatio šta je ono što mu je potrebno.
Ovaj dobar primjer spajanja lepog i korisnog, nažalost, nije savršen, jer, kako kaže Beba Belavin, izazovi sa kojima se suočavaju su veliki, a osoba sa invaliditetom koji čekaju na posao je mnogo, pa je lista čekanja u zvucima srca duga. S obzirom na to da je zapošljavanje jedan od najvažnijih koraka u socijalnom uključivanju, problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju dok traže posao utiču na sve sfere njihovog života. U tome uverava i Marko, koji sa blagim i dobroćudnim osmehom koji mu je na lice ucrtao Downov sindrom, kaže da mu se život mnogo promenio od kada radi u kafiću.
Pa i najviše vole da prijestam sa gostima, sve događaje volim i volim, poštujem ljude, poštujem sve oko sebe i eto.
Razgovor sa njim učinio je srećnom i mene, ali samo na trenutak. Taj pozitivni osjećaj ubrzo je zamenila želja za sistemom u kojem će imati mesta za sve ljude poput Milice i Marka. Sada već pomalo tužna, ugledavši na stolu kutiju sa simbolom srca sa početka priče, shvatam da nisam platila kafu. Hvatam se za novčanik i ostavljam novac, sigurna da novčanica, iako prosečna za cene kafa u ovom kraju, nije dovoljno velika. Ovde se cena kafe meri zvucima srca, a srca radnika koje je kuvaju sa posebnom pažnjom i koji pored većine ljudi zaista su ogromna.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Oko 2400 inspektora sa komunalnom milicijom drugu noć zaredom proveravalo je da li gosti ugostiteljskih objekata imaju COVID propusnice. Nevakcinisanima je neophodno da posjeduju PCR ili antigenski test urađen u nekoj od referentnih, odnosno državnih laboratorija. Kontrola COVID propusnica još noćas je bila savjetodavna, a od večeras počinje i novčano kažnjavanje. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže da će se sačekati 7 do 10 dana kako bi se vidjeli efekti COVID propusnica. Ako ih ne bude, ministarstvo će tražiti rigoroznije i mnogo efektivnije mere, istakao je Đerlek za RTS. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je uvođenje COVID propusnica koje bi važile 24 sata apsolutni minimum za usporavanje trenutne stope zaražavanja u Srbiji. I epidemiolog Branislav Tiodorović smatra da primjena COVID propusnica na 3 sata neće imati efekta i da je potrebno uvesti oštrije mere. U posjeti Srbiji je generalna sekretarka OEBS-a Helga Schmid razgovarala je sa šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. On je istakao da Srbija sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju ima izuzetno dobar odnos. Podsjetio je da na teritoriji naše zemlje postoje dve misije OEBS-a, jedna sa sedištem u Beogradu i jedna u Prištini. Na sastanku je bilo reči i o situaciji na Kosovu i Metohiji, rekao je Selaković.
To je za nas bila prilika i da upoznamo gospođu Schmidt sa poslednjim dešavanjima, naročito sredinom septembra i oktobra meseca ove godine, sa narastajućim tenzijama i činjenicom da je u poslednjih 10 meseci broj etnički motivisanih napada na srpsko stanovništvo značajno povećan u odnosu na isti period lani. Naročito važan aspekt razgovora o Kosovu i Metohiji jeste i funkcionisanje OEBS-ove misije sa sedištem u Prištini, koju smatramo najvažnijim međunarodnim statusno-neutralnim prisustvom od strane jedne regionalne međunarodne organizacije na terenu.
U toku dana očekuju se susreti šefice OEBS-a sa predsjednikom i premijerkom države. Danas počinje isplata subvencija za prelazak na novi model fiskalizacije, odnosno zamenu fiskalnih kasa. Država isplaćuje 100 evra po prodajnom mestu i još 100 evra po svakoj fiskalnoj kasi. Novac se isplaćuje nedeljno onako kako se privrednici prijavljuju za subvencije. Prijavljivanje je do 31. januara naredne godine. Ministar Siniša Mali najavio je da će sutra u parlamentu poslanici raspravljati o rebalansu budžeta za ovu godinu, a da će već naredne nedelje na vladi biti usvojeni predlog novog budžeta za 2022. Milioni Afganistanaca, uključujući decu, mogli bi umreti od gladi ukoliko se ne preduzmu hitne mere da se njihova zemlja vrati sa ivice kolapsa, upozorio je izvršni direktor Svetskog programa za hranu David Beasley. Pozvao je da se zamrznuta sredstva oslobode u humanitarne svrhe i naveo da je agenciji UN-a za hranu potrebno oko 220 miliona dolara mesečno da delimično prehrani skoro 23 miliona ugroženih ljudi. U okviru 21. svetskog prvenstva u boksu, koje se održava u Beogradu, danas će biti održan žreb za takmičenja koja zvanično počinju sutra. Do 6. novembra 650 boraca iz 103 države borit će se za titulu svetskog šampiona u 13 kategorija. Srbiju predstavlja 12 boraca. U Srbiji do kraja dana pretežno sunčano i relativno toplo vreme, temperatura od 13 do 17 stepeni. Trenutno u Kragujevcu 5 stepeni, u Nišu 6, u Novom Sadu 7, u Beogradu 12 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 70% u glavnom gradu, vazdušni pritisak 1014 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda, naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne. Preporučujemo vam da ostanete na istim talasima, slušate naš magazin, sa vama je koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Danas časova 8 minuta, nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda i na redu je naša sledeća tema istaknuta i u najavi današnjeg programa kao pitanje zašto ne prestaje trend pada broja upisanih studenata u Srbiji, posebno na Beogradskom fakultetu kao najvećem i najstarijem univerzitetu, jel kao najvećem i najstarijem univerzitetu u našoj zemlji, s obzirom na to da je prošla nedelja održana prva konstitutivna sednica novog saziva Senata Beogradskog univerziteta, jedna od vesti koja je istaknuta sa te sednice koju su preneli praktično svi mediji bilo je da je ove godine ostalo nepopunjenih što budžetskih, što samofinansirajućih mesta na fakultetima Beogradskog univerziteta gotovo 2000, precizno 1899, i to je bio naš osnovni razlog da se obratimo i da zamolimo da naš sagovornik u magazinu na prvom programu Radio Beograda bude novi prorektor za nastavu, dekan Geografskog fakulteta u Beogradu, profesor Dejan Filipović, koji je na telefonskoj vezi. Profesore Filipoviću, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
I pretpostavljam da je ovo moguće i vaš prvi razgovor za medije, pošto ste izabrani za prorektora za nastavu u novom sazivu Senata.
Jeste, potpuno ste pravu. Drago mi je što je upravo Radio Beograd prvi kojim ću ja dati intervju. Bilo je nekoliko, naravno, posle sednice Senata koji poziva i davanje izjava za štampane medije, ali prvi put, eto, negde gostujem ovako sada uživo u programu i drago mi je zbog toga da mogu da učestvujem i pružim par informacija.
Evo, da krenemo od onoga što je, dakle, problem koji odmah ćemo reći, nije nov. Dakle, i ove godine ostalo je mnogo nepopunjenih mesta na Beogradskom univerzitetu. Bilo je godina koje su za nama kada je taj broj bio i veći. Ja sam došla do podatka 2018. je ostalo 2318 nepopunjenih mesta. To je jedan trend u narastanju bezmalo od sredine prve decenije 21. veka. Već se to narastalo, različite načine komentarisalo, analiziralo, da li je to zbog pada nataliteta, da li je to zbog toga što raste broj studenata koji odlaze da studiraju u inostranstvu, ili je nešto treće u pitanju. S obzirom, vi jeste novi prorektor za nastavu, ali ste dugo već dekan Geografskog fakulteta i bili ste u kolegijumu i u prethodnom sazivu Senata. Dakle, kako vi tumačite ovu činjenicu?
Tako je, hvala na pitanju. Pitanje je veoma aktuelno i potpuno ste u pravu. Ja sam u prethodnom mandatu, odnosno 9 godina sam bio dekan Geografskog fakulteta, samim tim i 9 godina prisutan na senatima Univerziteta u Beogradu, i uvek se negde u ovom periodu oktobar, novembar mesec, kada se završi i treći upitni rok na osnovne akademske strukovne osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije i integrisane akademske studije, priča o preostalim mestima i o broju upisanih studenata. Pa vi ste, kažem, identifikovali neke od uzroka koji su doveli do toga da između ostalih i Beogradski univerzitet ostaje sa neupražnjenim mestima. Jedino bih htio da istaknem da je možda malo pogrešno protumačeno. Istina je da je ove godine ostalo 1899 upražnjenih mesta, kao što ste rekli, što na budžet, što samo finansiranje. Međutim, to je pad upražnjenih mesta u odnosu na prethodne godine. Mi smo prošle godine školske 2020-2021 imali upražnjenih 2209 mesta na Beogradskom univerzitetu. Školske 2019-2020 imali smo 2447 upražnjenih mesta, znači neupisanih studenta na prvu godinu. Vi ste rekli podatak za 18. godinu, 2006. Znači taj trend se nastavlja u smislu da se ne popuni ukupan broj studenta, ali opet ono što je pozitivno, to je da svake godine imamo sve manje i manje upražnjenih mesta.
Znači, ne mogu da se obistine neke crne prognoze, i takve sam tekstove nailazila, da bi ovaj trend mogao da se nastavi na tako loš način da, recimo, za nekoliko godina imamo i 5000 nepopunjenih mesta.
Ja mislim da to nije moguće. Ja mislim da to nije moguće iz prostog razloga, zato što fakulteti i univerzitet kao jedna institucija koja koordinira, kažem, radom 31 fakultetom, ali svaki fakultet pojedinačno vodi, kako da kažem, upisnu politiku, svoju upisnu politiku. I mi smo ove godine i prošle godine na Beogradskom univerzitetu imali skoro 80% fakulteta koji su radili ponovnu akreditaciju ili reakreditaciju. I u tom smislu fakulteti sada sagledavaju realne mogućnosti za upis na prvu godinu studija, formiraju nove, atraktivnije nastavne programe, odnosno studijski program, izvinite, sa savremenijom nastavom, orijentisane ka tržištu, ka zapošljavanju, ka većem učešću stručne prakse. Jednostavno mislim da i fakulteti posljednjih nekoliko godina uviđaju da se studenti opredeljuju za ono što mogu da završe efektno i da uvijek da nađu posao relativno brzo.
Da li je možda, profesore Filipoviću, problem i veliki broj upravo studijskih programa u odnosu na ono što smo već pomenuli, a to je pad nataliteta i to da mi nažalost nemamo previše dece?
Tako je. U pravu ste, imamo previše studijskih programa. Neki koji se nisu realizovali su ukinuti novoj akreditaciji, toliko novoj akreditaciji prethodne ove godine, ali imamo i manje dece. Istina je da mi u odnosu na pre dve ili na pre tri godine imamo oko 5-6 hiljada manje završenih srednjoškolaca. Evo podatak koji su moji demografi sa fakulteta mi saopštili. 2010. godine u Srbiji je bilo 285.000 završenih đaka srednjih škola i gimnazije. Ove godine imamo oko 245.000 završenih, 248.000 završenih srednjoškolaca i gimnazijalaca. Verujte mi, za 10 godina pad od 37.000 srednjoškolaca manje mora da se osjeti ne samo na Beogradskom univerzitetu, nego i na drugim univerzitetima, ali prevashodno na Beogradskom univerzitetu koji prima 15.000 studenata na prvu godinu i najveći univerzitet u zemlji.
Da, i evo, vi ste na početku svog mandata kao prorektora za nastavu Beogradskog univerziteta, ali s obzirom da trend nije novi, kako je tome stati na put?
Pa upravo ovo što sam možda malo pre...
Jer kažu da ima tri puta više mesta nego zainteresovanih godišnjeg. Da li je problem i pada zainteresovanosti mladih? Da li je možda sad u ovoj aktuelnoj situaciji pandemije, da li ih odbija i to što se nastava odvija kombinovano ili online? Evo, ja ne znam, možda ste vidjeli u jednim dnevnim novinama u Beogradu uz ovu vest da je na univerzitetu u Beogradu ostalo 2000 praznih mesta, pa u onoj rubrici komentari možete da pročitate: godine skupa, uslovljavaju vakcinama ili testovima, online nastava nikakva, što bih studirao, ima toliko korisnijih kurseva, ili kažu online studije nisu studije, doviđenje.
Da. Pa, možete i tako da postavite, ali opet ja nekako drugačije se gledavam, znači, na svom iskustva. Online je sigurno manje popularno od nastave uživo. I mi smo zato i ovu godinu, i čak i pod nepovoljnom epidemiološkom situacijom, krenuli na najvećem broju fakulteta kombinovano. Imamo samo 5 ili 6 fakulteta koji su potpuno online. Nama su studenti i studentski parlament u Univerzitetu u Beogradu tražili da krenemo uživo uz naravno prilagođavanje svih epidemioloških mera zaštite. To nije moguće ostvariti zbog zaštite studenata, zbog zaštite profesora, nastavnika, saradnika po fakultetima i najveći veliki broj fakulteta nastavi izvodi kombinom. Kažem, nije sigurno isti kvalitet online nastave i uživo nastave, ali da li će to nekog odbiti da upiše fakultet koji voli, ja mislim da neće. Opet možemo posmatrati i da je čita ova situacija sa COVID-om privremena, trajala je prethodnu godinu, evo...
Ali je de facto treća akademska godina da imamo tu situaciju. Duže traje nego što se bilo ko nadao, ja verujem.
Tako je. Znači četvrti semestar. Prošla godina je jedan semestar, cijela prošla godina i evo, znači četvrti semestar krećemo u ovom online režimu ili kombinovanom režimu. Mi se stvarno nadamo da će sada što vakcinacija, što druge aktivnosti koje se preduzimaju na sprečavanju epidemije dovesti do toga, kao što je rektor je napomenuo na tribini na pravnom fakultetu, da ćemo možda drugi semestar ili već kada se stvorite uslovi da se vratimo uživo u učionice. Paralelno ovih dana Univerzitet u Beogradu i studentski parlament provode jednu akciju sa nizom manifestacija, tribina, bila tribina vezana za vakcinaciju studenta, pošto imamo da je 3/4 studenata nevakcinisano, taj podatak.
Da.
Da se...
I da, kako je rekao rektor, izvinite što vas prekidam, eksponencijalno raste broj zaraženih studenata, što je ekstremno loša vest.
Da, tako je, to je bilo prve nedelje i druge nedelje oktobra. Sada već imamo neki umereni pad. Znači, ovo potpuno odgovorno tvrdim, pošto smo mi na dnevnom nivou u kontaktu sa studentskom poliklinikom, sa studentskim centrom i dobijamo podatke svakog ponedeljka o broju studenta. Naravno, ti studenti, odnosno podatke koje dobijamo od studentske poliklinike se odnosi na sve studente. Nisu tu izvedeni samo studenti Univerziteta u Beogradu. Ali posljednjih 7 dana, znači evo dana, jutrošnji podaci govore da smo na nivou ili čak sa nekim blagim padom u odnosu na prethodnu nedelju. Zaražavanje studenta je počelo i pre 1. oktobra, kada je počela nagli skok broja zaraženih i mi sada činimo sve da nekako razgovaramo sa studentima i kroz afirmativne akcije koje su bile na pravnom fakultetu, na farmaceutskom fakultetu, u srednjoj četvrtki na ekonomskom fakultetu, tribina i mogućnost vakcinacije studenta, da pod nekakvom pristinom, ali naravno ukažemo na to sa studentskim parlamentom i sa profesorima medicinskog fakulteta o neophodnosti zaštite pre svega njihovog zdravlja, a onda zdravlja porodice i njima bliskih ljudi.
Naravno, i zdravlje studenta također u vezi sa izvođenjem nastave kao i zdravlje profesora, naravno, sve je to uvezano kako bi se onako kolokvijalno moglo reći, zato je vrlo važno da, eto, to što i pokušavate, da se probudi sve studenta i da se podigne taj nivo vakcinacije koji je, eto, sada takav da, za neverovati da pričamo o 75% nevakcinisanih studenata, a mladi bi trebalo da su ti koji su po svojoj prirodi oni koji grabe to nešto novo, krče nove puteve, prihvataju određena nova rešenja i bolje rešenja. Ali dobro, situacija je drugačija, nadajmo se da će se popraviti. Profesore Filipoviću, da evo i vraćajući se, odnosno približavajući se, pardon, polako kraju ovog razgovora, da se još jednom vratimo na ovo što jeste pitanje naše budućnosti, a to je nedovoljan broj upisanih studenata u odnosu na ponudu, konkretno evo govorimo sada o Univerzitetu u Beogradu. Da li, pošto znamo da se fakulteti zapravo finansiraju po broju upisanih studenata i da je to dosta važna stavka, da li bi tu moglo da dođe, ono što je briga mnogih, do popuštanja kvaliteta zarad kvantiteta?
Dobro vam je pitanje. Ja mislim da to nikako ne može da bude dovedeno pitanje. Imamo akreditacionu komisiju, imamo fakultete koji su svesni da nam u narednom periodu ili već poslije nekoliko godina sledi borba za svakog studenta i on upravo kvalitetom nastave, kvalitetom inoviranih nastavnih planova i programa pokušavaju da privuku studente i verite mi da će se pretpostavljam u nekom narednom periodu, makar prema rečima gospodin iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, preći na drugačiji sistem finansiranja gdje se više fakulteti neće isključivo finansirati po broju budžetskih mjesta. U toj situaciji, u tom kontekstu, mislim da su svi fakulteti maksimalno podigli svoj nivo kvaliteta nastave. Ono što sam malo pre pomenuo, osavremenjeni su nastavni planovi i programi, uvedeni su novi atraktivni programi, možemo jednom prilikom i o tome pričati koji su to novi programi na Beogradskom univerzitetu, koji su akreditovani prethodne i ove školske godine, i gdje je već ovaj upis pokazao da daju pun efekt. Tako da, kažem, eto da zaključim, ubeđen sam da jedan univerzitet u Beogradu i sve članice univerziteta u Beogradu neće sigurno dozvoliti da ide ka kvalifikaciji na uštrb kvaliteta nastave i ishoda koji se očekuju od studenta kada uzme diplomu bilo kog fakulteta.
Profesore Filipoviću, najlepša hvala za vreme koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda. Izašli ste sa kolegijuma praktično da biste se javili nam u program. Mnogo vam hvala na tome i bio je ovo samo prvi u nizu razgovora sa vama, ja sam potpuno sigurna.
Hvala veliko i vama na pozivu i stojam na raspolaganju uvijek kada bude bilo kakva tema aktualna da se odazovem i da učestvujem u programu.
Profesor dr. Dejan Filipović, novi prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta, bio je sagovornik Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesinet i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Horor na koji smo dugo čekali. Od reditelja Scotta Coopera i Oskarovca Guillerma del Tora.
He'll come for me.
Stiže mistična priča sa elementima trilera. Rogovi. U bioskopima od 28. oktobra. Distribucija Megacom Filma.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravine. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
...29 minuta je do podneva. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, magazin na prvom, i još jedan razgovor koji verujemo da će obradovati sve one koji znaju da cene uporan, vredan, prosvetni i prosvetiteljski rad. Naime, prošle nedelje je stigla jedna divna vest sa najvećeg sajma knjiga u Evropi, u pitanju je naravno Frankfurtski sajam knjiga, a neki kažu da je to najveća manifestacija pisane reči i na svetu. E, upravo odatle je stigla vest da je izdanje udžbenika za prvi razred osnovne škole pod nazivom Digitalni svet 1 autora Gordane Rackov i Arpada Pastora, a u izdanju Vulkan znanja, osvojio zlatnu nagradu u kategoriji udžbenika za prvi razred osnovne škole i osvojio je to prestižno priznanje najbolji evropski udžbenik. I to je bio povod da pozovemo da naši gosti telefonom iz Kikinde budu upravo autori ovog udžbenika, Gordana Rackov. Gordane, dobar dan.
Dobar dan svima.
I Arpad Pastor, i vam Arpade, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav
se u studiju. Arpade, vas ću zamoliti samo ako može mesto preko speakerfona da se čujemo onako na klasičan način, bit će bolja, mnogo bolja veza. Oboma čestitke na početku ovoga razgovora, i evo, rekoh da ste Kikinđani, ali hajte da najpre slušalce malo podrobnije upoznamo sa vama. Dakle, prosvetni radnici, je li tako, Gordane?
Tako je, tako je.
Gde radite?
Ja sam profesor razredne nastave i radim u osnovnoj školi Sveti Sava u Kikindi.
A vi, Arpade?
Ja radim informatiku u školi Sveti Sava zajedno s Vladanom u Kikindi i u tehničkoj školi u Kikindi.
Da. Evo, da čujemo kako je uopšte došlo do toga da vas dvoje radite ovaj udžbenik, da li je to bila ponuda, da li je to bila potreba, da li je, na koji način, čija je bila inicijativa, eto, od toga da krenemo.
Pa evo, ja mogu da kažem da smo mi kao prvo napravili saradnju sa izdavačkom kućom Vulkan znanje, tako što smo počeli da koristimo njihove udžbenike u drugom, trećem, četvrtom i na višim razredima. Također saradnja je bila u pisanju recenzija za neke udžbenike, znači posle izvesnog vremena, i pošto su bili zadovoljni našim radom i mi njihovim, rodila se ideja kada je zapravo postala potreba da se napiše udžbenik Digitalni svet 1. Mi smo se rado odazvali, napravili smo probne primerke lekcija i eto, na obostrano zadovoljstvo rodio se prvi udžbenik, a kasnije i ova nagrada.
Da li ste ranije pisali neki udžbenik?
Pa ja sam na doktorskim studijama imala priliku da pišem naučne radove, a pisala sam samo priručnik za projektnu nastavu. Ovo mi je zapravo prvi udžbenik koji sam pisala.
I kako ste vas dvoje podelili taj posao? Šta ste radili vi, Gordana, a šta vi, Arpada?
Da. Neka je to, mogu da vam kažem, bila prirodna podela, s obzirom da sam ja metodičar, ne mogu reći teoretičar, ali recimo pola-pola, pa smo se onda dogovorili da je moj posao bio da metodički negde oblikujem. Neke lekcije koje su meni više legle sam pisala ja, neke on, zajedno smo ih proveravali, i negde je Arpad više bio zadužen za taj neki praktični deo što se tiče same informatike, tako da na kraju smo pri pisanju ovog drugog udžbenika još se više uskladili i bolje radili, ali taj prvi nam je nekako najdraži, pošto smo se negde tražili i eto, na kraju uspeli da
na najbolji način završite taj posao. Arpade, koliko dugo je trajao rad na udžbeniku? Koliko treba se napiše jedan udžbenik?
Iskreno, već se mi ne znam koliko dugo je trajalo, znam da je jako dugo trajalo i znam da su to ono u toku dana 10-12 sati, pored svog radnog posla što imate na školi, obaveza svi treba da napisati radnik na udžbeniku. Tako da onako mogu da kažem da je bilo interesantno raditi na udžbeniku.
Jeste imali neke uzore? Jeste se nečim i rukovodili? Na što ste želeli da liči ta knjiga? Može li tako da se kaže?
Ono, želeli smo da knjiga liči na ti zadaci, da budu prilagođeni uzrastu, znači kojem se obraćamo, znači prvi razred, sad je Digitalni svet 2 koji smo pisali za drugi razred, smo želeli da bude interesantni, zanimljivi, sve o svemu, da prilagođen bude uzrastu, ali isto vreme da ne liči na slikovnicu, znači to nam je bilo jako bitno, da praktično bude udžbenik, ali primamljiv praktično učenicima s koga će oni rado učiti i rado im se vratiti.
Da. I u obrazloženju, odnosno objašnjenju, stoji da je cilj vaš kao autora bio da se učenici zainteresuju za taj predmet kroz zadatke, ali i te neke igrovne aktivnosti, kako se kaže, koji će im pomoći da se upoznaju sa osnovama programiranja, što evo, kao što shvatamo i kao što znamo, u krajnjem počinje sada već u prvom razredu osnovne škole i u okruženju u kom živimo, a to je tehnologija svuda oko nas, to zvuči potpuno logično. Znate, kako je to udžbenik za prvi razred osnovne škole, koliko je bilo olakšavajuće ili otežavajuće baš to što ste se obraćali onim generacijama kojima su tablet ili pametni telefoni u rukama od rođenja praktično, nekima kao mesto zvečki ili mesto igrački. Koliko je to bilo otežavajuće, a koliko olakšavajuće? Na koji način je sad trebalo tu decu drugačije uvesti u isti svet?
Mogu ja.
Možete, naravno, Arpad, izvolite.
Jednostavno, to djeca znaju da rade na digitalu uređaju, to je činjenica. Traži se sa njima. Međutim, uglavnom znaju da pogledaju video sa YouTube-a, digitalne igrice, ne znam, da ga koriste uglavnom za zabavu. Intuitivno se snalaze na uređajima, jer za razliku od starih, nemaju strah od nepoznatog, od odraslih. Znači, jednostavno, to im leže u uređaju, jer nemaju pojma šta to da se međutim, potrebno je predmet od svoje da saznaju kako se uređe kada na poziciji. Tako da pozivam odluku ministarstva da od prvog razreda uvede informatiku, što je, ja mislim, jako bitna odluka i jako je bitna.
Da.
Treba da se uče oni za rad na računaru i lične razne programa. Kako bi videli, u radnom uzmetu, čemu slučaju da su na pored onog da sada koriste. Uglavno da koriste zabavu, to sam već rekao. Tako da mislim da je ovo jako bitno i uvode se u programiranje, znači prvi korak je programiranje, praktično stiču u prvom, pa zatim sada će biti drugom i u daljem razredu.
Je li to sad prava, ona digitalna azbuka i pravi početak digitalnog opismenjavanja, o čemu se toliko govori u poslednje vreme?
Pa možemo reći... Možemo ga nazvati, da, evo, sjajno ste vi to obrazložili kao digitalni bukvar. Ja ono što mogu da kažem, znači iskustvo koje imam još od 2003. kada je prvi put uveden izborni predmet od igračke do računara, vi ste imali mogućnost da date učenicima da biraju da li će ruke u testu ili ekologija ili od igračke do računara.
Mm-hmm.
Moji su se učenici uvek opredeljivali upravo za ovaj predmet. Negdje sam i ja tome naginjala i onda smo imali priliku da učestvujemo i na nekim takmičenjima kao što je Dabar i da iskoristimo Evropsku i Svetsku nedelju programiranja. I tada sam negde koristeći i interaktivnu tablu uspela da vidim koliko oni vole programiranje. Kasnije smo mi to proširili koristeći ove digitalne udžbenike i koristeći softvere koji su s vremenom nastajali i vi onda vidite da su to generacije koje upravo, kao što ste rekli, rastu sa tabletima, rade, nikakvih problema nemaju, nema straha, tako da smo mi, mogu da kažem, 20-godišnje, znači pošto sam prosjeti 25 godina, uspeli da predučimo u ovaj udžbenik i to nam je na negde bila olakšavajuća okolnost zato što smo imali iskustva. Opet s druge strane, imali smo taj problem da taj udžbenik nigde ne možete da vidite. Vi nemate mogućnost da kopirate nekoga i da vidite kako to zapravo treba da izgleda.
E, to mi je zanimljivo jako. To sam malo pre ono što sam pitala da li ste imali neke uzore ili koji su to bili parametri. Čime ste se rukovodili prosto?
To je znači čista naša kreativnost, naše iskustvo i želja kako zapravo treba da izgleda udžbenik. Mi smo željeli da napravimo udžbenik kakvi bismo mi volili da koristimo u radu sa učenicima. I negde je žiri to i prepoznao i prilikom obrazloženja su upravo hvalili te neke segmente u udžbeniku koji smo mi napravili. Da li su to pitanja ili zadaci za vežbanje kod kuće i u školi ili, na primjer, kratak siže gde oni u jednu ili dve rečenice mogu da vide šta je to ključno za tu lekciju.
I ono što je također važno, ovaj udžbenik ima svoje štampano izdanje, ali postoji i digitalni udžbenik, što je potpuno prirodno kada govorimo o digitalnom svetu.
Naravno, da, digitalni svet je obavezan predmet.
Da, naravno, školama, naravno.
Tako da je sada, smo imali obavezu da napravimo i digitalni udžbenik i eto, to je mogućnost da damo učenicima da kroz igru pokažu šta su naučili, znači radeći interesantne zadatke, a učitelju istovremeno daje mogućnost da odmah ima, da vidi koliko su ostvareni ishodi.
Da.
Znači na to u jednom času radeći zadatke, koristeći Moza aplikaciju, pošto Vulkan koristi tu aplikaciju da sam napravi neke testove, znači ne mora čak da koristi ne sve što smo mi uradili, širok dijapazon stvari koje učitelj može da koristi, tako da mislim da je sve to ukupno učinilo da je to naš udžbenik bude proglašen za najbolji.
Kada se inače udžbenik pojavio, on je u primjeni već u mnogim školama u Srbiji, je li tako?
Jeste.
Kada je objavljena, je li to ove školske godine ili prošle ili kad?
Prošle, da. Digitalni svet 1 je objavljen prošle godine, Digitalni svet 2 je odobren za ovu školsku godinu, tako da će sada biti sukcesivno uvođen svake naredne školske godine.
I da se vratimo na nagradu, dakle, najbolji evropski udžbenik, to je naziv nagrade koji je poneo udžbenik Digitalni svet 1, Arpada Pastora i Gordane Rackov, sa kojima sada razgovaramo. S obzirom na celu situaciju, dodala je proglašenje nagrade je obavljeno online, ali verujem, evo, to je za oboje pitanje, da to nije umanjilo radost niti svečanost samog čina. Kako ste primili nagradu prosto ili vest o tome?
Pa, mogu da kažem, vest je bila onako, bili smo presrećni, znači to moramo da kažemo. Uvijek vi negde kada napišete i kada ste novinovani, prvo nam je bilo iznenađenje izdavačke kuće Vulkan Znanje predložio naš udžbenik, drugo iznenađenje je bilo da smo ušli u uži izbor, da tako kažem, finale i na kraju smo stvarno bili presrećni kada smo čuli da je zlatna medalja u pitanju, a opet s druge strane stvarno smo uložili mnogo truda i rada i kreativnosti, tako da mislim da smo zaslužili, eto, iskreno.
Arpade, šta vi kažete?
Pa evo, samo ja, kad sam čuo da smo opšte predloženi od strane Vulkana, da predstavljamo Vulkan i Srbiju, ja sam bio oduševljen, jer kad pogledate, Vulkan ima armiju autora i timova koji rade na udžbenicima, od prvog do osmog razreda i svih mogućih predmeta. Kad sam ako to pogledam, ja sam već na to bio ponosan. I onda kad sam čuo da smo ušli u finale, ono sedam finale, i sam rekao dobro, ok, bit ćemo sedmi, bit ćemo zadnji, nema veze, to je super rezultat. Sam mislim koliko zemalja od njima, izdavača. I jednostavno kad sam javili ovako i dalje, i dan danas ne mogu vjerujem. Da, onda sam ih svi podvukao da se zahvaljujem, znači, neizmjerno, našoj dragoj urednici Milici Cvetinović, Aleksandri Stanišić, Božene Mirkov, direktorici Nadija Osmanić, koji su verali u nas. I ono što je jako bitno, znači, zahvaljujem se obavezno cijelom Vulkanovom timu koji radi na ovom zlatnom pobjedičkom uzvaniku. Ovo, govorim zlatnom pobjedički zbog njih, jer je to njihova nagrada. Mi sad tu pričamo o tome kao autori, mi smo ajde odgovorni, ali ništa bez njih. To je tim od 10 do 15 ljudi radilo na ovom uzvaniku.
Kako su kolege u školi primile vest o vašoj nagradi? Je li škola ponosna?
Pa jeste, evo ajde ja da se uključim. Sigurno da su ponosni. Znači prvo, učešćem zapravo i ovom medaljom nismo predstavljali samo sebe, nego i porodicu i školu, a ono što je meni posebno drago, što je to Srbija ima priliku da se podiči ovako jednim učbenikom.
Delimo to vaše, taj vaš utisak i još jednom čestitamo na nagradi. Čuli smo evo sada i u ovom razgovoru da ste vi već napisali i Digitalni svet 2, tako da pretpostavljam da se onda vaša saradnja nastavlja i da će biti još dobrih udžbenika od ovog autorskog dvojice, zar ne?
Tako je, da.
Hvala vama oboma.
Hvala vam
na ovom uključenju u program Radio Beograda. Razgovarali smo sa Gordanom Raskovi, sa Arpadom Pastorom, autorima, čuli ste već, nagrađenog kao najbolji evropski udžbenik, udžbenika za Digitalni svet 1, za osnovce, za učenike prvog razreda osnovnog škola. Sve to se dogodilo na najvećoj književnoj izdavačkoj pozornici u Evropi, svakako moguće i u svetu, a to je Frankfurtski sajam knjiga. Digitalni svet 1 objavio Vulkan znanje.
Thank you.
nešto više od 10 minuta, ostalo je do podneva. Radio Beograd 1, na kraju smo od drugog sata današnjeg izdanja magazina na prvom. I evo, u, da tako kažemo, odjavi ovoga sata aktuelnih vremenskih podataka, u Požegi je i dalje nula. Dakle, vrlo uporno, bez obzira evo što će skoro podne, temperatura u Požegi je i dalje najniža u našoj zemlji, nije se pomerila sa nule i također u Požegi se nije podigla magla, baš kao i na Crnom vrhu, gde je jedan stepen iznad nule. I praktično samo u, na ta dva mesta, uz donekle Zaječar i Vranje, ima magli i sumaglice. U ostatku zemlje potpuno vedro vreme, najviša temperatura trenutno je u Zrenjaninu i u Banatskom Karlovcu 13 stepeni, 12 je u Beogradu i u Kragujevcu, u Novom Sadu 11, u Nišu 9 stepeni. A prognoza vremena za danas, to ste verovatno čuli, očekuje se sunčano vreme, lepo vedro, jel, sa najvišom dnevnom temperaturom, što se Srbije tiče, od 13 do 17 stepeni, s tim što se skreće pažnja da će duvati slab i umeren u košavskom području jak jugoistočni veter, a na planinama i na jugu Banata sa udarima olujne jačine. U Beogradu nas očekuje slično vreme, Košavu već i tekako osetimo, najviše dnevne danas u glavnom gradu oko 16 stepeni. A što se tiče prognoze vremena za narednih 7 dana, hajte i to da kažemo, s obzirom da smo na početku nove sedmice, u našoj zemlji u većini od ovih narednih 7 dana očekuje se pretežno sunčano vreme uz prolaznu umerenu oblačnost u sredu i za dane vikenda. Jutarnje temperature bit će u manjem porastu, dnevne će se zadržati u granicama proseka za poslednju dekadu oktobra. Jutarnja magla bit će lokalizowana na kotline zapadne i južne Srbije, dok će u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju duvati košava. Čuli ste već na jugu Banata, već uobičajeno i tradicionalno, da tako kažem, sa udarima olujne jačine. E, košava će u sredu i četvrtak oslabiti, a onda će ponovo početi da duva, najavljuju meteorolozi za narednih 7 dana. A mi najavljujemo da će za 3 minuta Srpski na srpskom, potom podnevne vesti, zatim izveštaj o vodostanju, a onda i završni deo magazina, gde će nam gosti biti naše nagrađene kolege sa Radio Beograda 2, Arijana Handan i Rajko Milošević na juče završenom 26. festivalu Interfer. Pričaš mi kako si na mene ljuta, kažeš mi
srpski na srpskom.
U Ološu jedan, i ti Radošu, i oni vaši pajtaši, studenti, zar tako da nas obrukate u belom svetu, iz gunja pravo u smoking, i to kod najpoznatijeg parijskog krojača Sesoa. I sad, kad je stari Seso umro, javni beležnik u ime njegovih naslednika, naše ministarstvo prosvete, ispostavlja račun za šivenje. I kud Ološu jedan reče da se prezivaš Obilić? Evo. Lepo piše u obračunu za 1918. godinu. Gospodin Miloš Obilić napravio jedan smoking, jedno brauno delo i dva para pantalona u ukupnoj vrednosti od 2000 franaka. A osi sigurno ti Radošu šio ko gospodin Dositeje Obradović. Jedno tegeto delo i zimski kaput za 1500 franaka. Pa Tanasko Rajić i njega ste iz groba digli. Tanasko sašio sportski sako od tvida i dva para pantalona od belog flanela za 1300 franaka. I tako još 20 gospode srpskih studenata. Tih, Milošu, sigurno znaš koji su i kako im pokojnima odela lepo stoje. Ivanu Kosančiću, Stevanu Sinđeliću, Janku Veselinoviću, ma neću više da čitam, nego govorite ko napravi ovaj račun.
Srpski na srpskom. Milošu ili Miloše, Ološu ili Ološe, Radošu ili Radoše. Kako glasi vokativ ovih imenica? Lična imena koja se završavaju na A uglavnom imaju vokativ jednak nominativu, Marija, Olga, Luka, a nastavak O dobijaju dvosložna imena s dugouzlaznim akcentom, na primjer Saro, Ljiljo, Pero, Ivo. Međutim, najviše kolebanja ima u jednini muškog roda, gde imenica dobija nastavak E, pa imamo kume, junače, brate, ili nastavak U, ako se osnova imenice završava prednjonepčanim suglasnikom, na primjer, kralju, mladiću, konju, pa otuda i Milošu, Radošu i Ološu. Ti oblici nisu nepravilni, samo se sada ređe koriste, pa gramatičari dopuštaju i rasprostranjeniji oblik Miloše, Radoše, Ološe. Dakle, ako dozivamo Miloša ili Radoša, možemo reći i Miloše i Milošu i Radoše i Radošu, a u pisanju ćemo njihova imena odvojiti zapetama. Isto važi i za imenicu Ološ, koja se u novije vreme često koristi u javnom govoru političkih neistomišljenika i na društvenim mrežama, što pristojnom svetu ne priliči.
Bilo je to godine 1921. kada je našem ministru prosvete stigao račun iz čuvene parijske krojačnice, koje su za šivenje odela ostali dužni srpski studenti, koji su se u Francuskoj školovali o državnom trošku. Para nisu imali, pa su račune potpisali uglednim imenima iz naše istorijske prošlosti. A kad je pukla bruka, ministar se seti da baš u svom ministarstvu ima dva mlada pisara koji su se tad školovali u Parizu, pa ih pozva da se stvar raščisti. 3 meseca vam ostavljam roka. Tebi, Milošu, a Radoš da ti pomogne, da pronađete sve te vaše parijske pajtaše, da od njih pokupite pare i da mi ih donesete. Ceh je bio veliki, čak 70.000 franaka, pa je pribiranje para potrajalo, ali se sve ipak srećno završilo, te Francuzi i zvanično otpisaše dug našim velikanima. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dvanaest je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Od večeras počinje novčano kažnjavanje za one koji se posle 22 časa zateknu u ugostiteljskom objektu, a nemaju digitalni sertifikat o vakcinaciji, PCR ili antigenski test urađen u nekoj od referentnih državnih laboratorija ili potvrdu o preležanoj koroni. Kazne su od 300.000 dinara za pravno lice do 5.000 za gosta objekta, podsjeća komunalni policajac Željko Dilparić.
22 sata. Covid redar koji mora biti u svakom ugostiteljskom objektu, on mora voditi računa o tome i znači posle 22 sata niko ne sme biti u ugostiteljskom objektu ko ne poseduje Covid certifikat. Jedino validni testovi su oni testovi koji su urađeni u referentnim laboratorijama, znači ovde se u Covid certifikate digitalno unose svi ti podaci o vakcinaciji, preležalom Covidu ili svim testovima, tako da mi kada vršimo kontrolu moramo imati taj uvid. Testiranje ispred ugostiteljskih objekata nije moguće.
Nemanja Tankosić iz Udruženja barova i klubova u izjavi za Radio Beograd kaže da će COVID propusnice pomoći da ugostitelji bolje i sigurnije rade.
Nekako smo se prilagodili ovoj trenutnoj situaciji. Generalno mislimo da je ovo nešto što je dobro za sve nas, zato što će konačno, nadamo se, omogućiti nesmetan rad svih nas, pošto nismo, evo, konkretno radili godinu i po dana, još od marta 2020. Nadamo se da se nećemo više spominjati kao legla zaraze, već da ćemo biti spominjani u kontekstu kao mesta gde je boravak ljudi siguran.
U Srbiji je umeđu vremenu epidemijska situacija sve teža, svakodnevno raste broj preminulih od korone. Za dva dana proteklog vikenda umrla je 121 osoba. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek očekuje da će broj preminulih u Srbiji, nažalost, i dalje rasti.
Povećava se broj ljudi koje gubimo svakog dana i bojim se da ta jučerašnja brojka 61 čoveka, odnosno pacijenta kojeg smo izgubili, da to neće biti najveći broj koji ćemo doživjeti u četvrtom talasu. Mi ćemo sačekati 7 do 10 dana. Ako COVID propusnice o kojima smo govorili do sada ne budu dale efekta, Ministarstvo zdravlja će uvijek na kriznom štabu tražiti restriktivnije mere. Da li će se one usvojiti? Zavisit će od kriznog štaba i stava većine u tom trenutku.
Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je uvođenje COVID propusnica koje bi važile 24 sata apsolutni minimum za usporavanje trenutne stope zaražavanja u Srbiji i njegov kolega Branislav Tiodorović smatra da primjena COVID propusnica na 3 sata neće imati efekta i da je potrebno uvesti oštrije mere. A Srbija danas Rumuniji, jednoj od najpogođenijih država regiona po broju novoobolelih i preminulih, upućuje pomoć. Ispred Palate Srbija je kolega Aleksandar Milivojević.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković ispratio je donaciju u lekovima i kiseoniku koju je vlada Srbije na inicijativu predsjednika Republike Aleksandra Vučića uputila Rumuniji za lečenje obolelih od virusa korona. Ministar Nikola Selaković kaže da je Rumunija u najtežoj situaciji od početka pandemije virusa korona. U Rumuniju danas odlazi oko 6.500 komada lekova i oko 900 litara koncentratora kiseonika. Ministar Selaković pozvao je građane Srbije da se vakcinišu jer je to jedini način da se zaustavi širenje virusa korona, a na jednom od paketa pomoći koji su upućeni u Rumuniju napisao je: Srbija je uz bratsku Rumuniju i u najtežim momentima. Ambasadorka Rumunije u Srbiji Silvija Davidoju zahvalila se našoj zemlji na ovoj pomoći i izrazila nadu da će naredni susret ovde u Beogradu biti mnogo lepšim povodom. Studio.
Hvala, bio je to Aleksandar Milivojević. Inače, Rumunija od danas uvodi COVID propusnice, a od večeras na snazi će biti noćni lockdown. U poseti Srbiji je generalna sekretarka OEBS-a Helga Schmid razgovarala je sa šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. On je između ostalog istakao da Srbija sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju ima izuzetno dobar odnos. Podsjetio je da na teritoriji naše zemlje postoje dve misije OEBS-a, jedna sa sedištem u Beogradu i jedna u Prištini. Na sastanku je bilo reči i o situaciji na Kosmetu, rekao je Selaković.
To je za nas bila prilika i da upoznamo gospođu Schmidt sa poslednjim dešavanjima, naročito sredinom septembra i oktobra meseca ove godine, sa narastajućim tenzijama i činjenicom da je u poslednjih 10 meseci broj etnički motivisanih napada na srpsko stanovništvo značajno povećan u odnosu na isti period lani. Naročito važan aspekt razgovora o Kosovu i Metohiji jeste i funkcionisanje OEBS-ove misije sa sedištem u Prištini, koju smatramo najvažnijim međunarodnim statusno-neutralnim prisustvom od strane jedne regionalne međunarodne organizacije na terenu.
U toku dana očekuju se susreti šefice OEBS-a sa predsjednikom i premijerkom Srbije. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će se sutra pred skupštinskim poslanicima naći rebalans budžeta za ovu godinu, dok će naredne nedelje vlada usvojiti predlog novog budžeta za 2022. Mali je, govoreći o rebalansu, naveo da je u budžetu ostvaren bolji rezultat od očekivanog za oko 1,5 milijardi evra i da je zato realno očekivanje da će BDP Srbije ove godine zabeležiti rast od najmanje 7%.
Nama će po projekciji ove godine deficit biti 4,9%, trebao je da bude 6,9, bit će samo 4,9, a nama javni dug i udeo javnog duga u BDP-u na kraju ove godine bit će 58,2%.
Inače, danas je počela isplata subvencija za prelazak na novi model fiskalizacije, odnosno zamenu fiskalnih kasa. Država isplaćuje 100 evra po prodajnom mestu i još 100 evra po svakoj fiskalnoj kasi. Prijavljivanje traje do 31. januara naredne godine. Nekoliko ljudi je povređeno u sukobima koji su izbili između sudanskih vojnika i građana koji protestuju protiv državnog udara, javila je televizija Al Arabija pozivajući se na svedoke. Sudanski premijer Abdalla Hamdok premešten je na nepoznatu lokaciju, a nakon što je odbio da izda saopštenje u znak podrške vojnom udaru u toj zemlji, saopštilo je Sudansko ministarstvo informisanja, a prenela agencija Reuters. Novak Đoković započeo je 344. nedelju na čelu ATP liste sa 1800 bodova više od drugoplasiranog Rusa Medvedeva. Lajović je 33. teniser sveta, Krajinović 40. Đere je od danas 52. u poretku, a među 100 najboljih je i Kecmanović na 73. mestu. Do kraja dana pretežno sunčano i relativno toplo vreme u Srbiji, temperatura od 13 do 17 stepeni. 12:07, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 25. oktobar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 350 cm, Kornojburg 209-209, Bratislava 280-280, Komarno 118-118, Estergom 5858, Budimpešta 117-117, Dunafeldvar minus 132 minus 132, Baja 119-119, Mohač 146-146, Bezdan minus 19 minus 19 cm, Apatin 26-26, Bogojevo 40-40, Vukovar također 40-40, Bačka Palanka 5-6-56, Novi Sad 5-5-55, Zemun 217-217, Pančevo 255-255, Smederevo 417-417, Veliko Gradište 745-745, Turn Severin 690-690 cm, Prahovo minus 7, minus 7 cm, Ruščuk 67-67, Đurđevo minus 4, minus 4 cm, Crna Voda, minus 1.1, minus 11 i Brajila, 1.2.5, 125. Reka Drava, Botovo 1.2, 12 cm, Terezino Polje, minus 3.3.3, minus 333, Donji Miholjac, minus 1.0.0, minus 100, Osijek, minus 1.4.2, minus 142. Reka Tisa, Tisabeč, minus 2.3.9, minus 239 cm, Vašarošnamen, minus 1.9.7, minus 197, Tokaj 461, 461, Solnok minus 230, minus 230, Segedin 91, 91, Senta 240, 240, Novi Bečej 323, 323, Titel 111, 111. Reka Sava, Zagreb minus 260, minus 260 cm, Gradiška 1.8, 18, Slavonski Brod 4.9, 49, Slavonski Šamac minus 1.6.7, minus 167, Sremska Mitrovica 8.2, 82, Šabac minus 2.9, minus 29, Beograd 1.7.9, 179 cm. Reka Kupa, Karlovac 2.5, 25, Reka Una, Novi Grad 1.7.17, Reka Sana, Prijedor 5.3, 53, Reka Vrbas, Delibašino selo 6.5, 65, Reka Bosna, Doboj minus 1.3.6, minus 136, Reka Lim, Prijepolje 6, 6 cm, Reka Drina, Radalj 2.3, 23 i Reka Velika Morava, Varvarin, minus 1.8.8, minus 188, Bagrdan, minus 1.5, minus 15 i Ljubičevski most, minus 3.5.5, minus 355 cm. Evo i prognoza vodostaja za 27. oktobar 2021. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, minus 2.3, minus 23 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 6.0, 60 cm. Temperature u Bogojevu, vode 12,5 stepeni, vazduha maksimalna 14,1, minimalna minus 1,6, srednja 6, u 7 časova 0 stepeni. U Novom Sadu, vode 12 stepeni, vazduha maksimalna 13,7, minimalna minus 0,4, srednja 7, u 7 časova 0 stepeni. U Zemunu, vode 12,2 stepena, vazduha maksimalna 14, minimalna 4,1, srednja 9, u 7 časova 4 stepena. I tendencije. Sava u manjem opadanju, Dunav, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Drava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 25. oktobar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 октября. Река Дунай, Линц 350, Корнуйбург 209, Братислава 280, Комарно 118, Эстергом 58, Будапешт 117, Дунавфельдвар минус 132, Бая 119, Мохач 146, Бездан минус 19, Апатин 26, Богоево 40, Вуковар 40, Бачка Паланка 56, Нови Сад 55, Земун 217, Панчево 255, Смедерево 417, Великоградище 745, Турн-Сибирин 690, Прахово минус 7, Рущук 67, Джурджево минус 4, Цирновода минус 11, Браила 125. Река Драва, Ботово 12, Терезино поле минус 333, Доні Михолец минус 100, Осік минус 142. Река Тиса, Тиса-Беч минус 239, Вашарош-Намин минус 197, Токай 461, Солнок минус 230, Сегет 91, Сента 240, Новебечи 323, Титель 111. Река Сава, Загреб, минус 260, Градишка 18, Славонский брод 49, Славонский шамац минус 167, Сремска-Митровица 82, Шабац минус 29, Белград 179. Река Купа, Карловац 25. Река Уна, Новиград, 17. Река Сана, Приедор, 53. Река Вербас, Делибашино село, 65. Река Босна, Добой, минус 136. Река Лим, Приеполе, 6. Река Дрина, Радаль, 23. Река Марава, Варварин минус 188, Багардан минус 15, Любичевский мост минус 355 сантиметров. Прогноз уровня воды на 27 октября. У Бездана минус 23, у Сремска-Митровицы 60 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 12,5, температура воздуха максимальная 14,1, минимальная минус 1,6, средняя 6, в 7 часов 0 градусов. В Нови Саде температура воды 12, температура воздуха максимальная 13,7, минимальная минус 0,4, средняя 7, в 7 часов 0 градусов. В Земуне температура воды 12,2, температура воздуха максимальная 14, минимальная 4,1, средняя 9, в 7 часов 4 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса, Дрина и Марава – уровень воды устойчив. Драва – уровень воды слегка повышается. Сава – уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 октября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Oh, yeah.
12 časova i 24 minuta, nastavljamo i polako počinjemo da završavamo današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda, koje sa nama od prethodnog sata zna da smo za ovu završnicu najavili jedan lep razgovor, lepim povodom sa dvoje naših kolega sa Radio Beograda 2. I ja sam sad, mogu da kažem, slobodno srećna što su sa mnom u studiju Arijana Handan,
dobar dan,
i kolega Rajko Milošević. Oboje tu, rekla sam već kojim povodom, juče je završen ovogodišnji, i to već 26. internacionalni festival reportaže i medija Interfer Zlatna Nika, a naše kolege su u kategoriji radijske reportaže od tri nagrade osvojili dve. Rajko Milošević prvu i Arijana Handan treću. Rajko za reportažu Laza Šećer, a Arijana za reportažu pod naslovom I pomislim da živ izađem odande. Sada ću naravno najpre čestitke ovako izvanično preko radio Talasa. I vrlo mi je zanimljivo, Arijana, koliko dugo si ti na radiju?
Pa sada sam 2 godine na radiju. Moje radijsko iskustvo nije toliko vremenski i dugačko, ali ja se osjećam kao da sam oduvek na radiju i to je moja prva reportaža i onda mi je još više drago jer je to prvi put da sam okusila nešto tako i taj ukus reportaže moram priznati da mi se baš dopada i moram iskoristiti priliku da vam se zahvalim na pozivu na prvi program Radio Beograda.
To je najmanje što smo mogli da učinimo, a preko puta Arijane je kolega Rajko Milošević. Rajko, koliko ste vi na radio?
20 i nešto godina.
Da li ste ranije konkurisali recimo na Interferu ili na nekim drugim festivalima?
Da, bio sam jedno.
Na Interferu?
Da, to je bilo pre 5-6 godina, ne sjećam se. Ja ne pamtim te stvari, pa ne mogu tačno reći, ali
da,
to je tako bilo zanimljivo. Ali
i sada govorimo o reportaži, dakle da kažemo slušalcima, Interfer podjednako tretira i televizijsku reportažu pored radijske, također novinsku fotoreportažu, imaju i kategoriju društveno odgovorna reportaža. Da pre nego što konkretno popričamo o vašim reportažama, da popričamo malo o samom tom žanru. Evo, ti si, Arijana, sada rekla da je tvoj prvi kontakt sa tim da napraviš reportažu tebe već nekako vezao za tu formu. Pa kako bi ti to objasnila?
Da, pa ja sam diplomirani novinar i u nastavi sam na Fakultetu političkih nauka, pa nekako studentima uvijek iznova svake godine pričamo o reportaži i sve to lepo u teoriji, ali onda shvatiš da je još lepše u praksi. I ne znam ni ja način na koji to vežbam. Ja sam shvatila pre neki dan da ja reportažu vežbam i u gradskom prevozu, da se trudim da primetim detalje, da se trudim da čujem možda neke zvukove nove, i to mi dosta znači jer ja sam na radiju shvatila koliko je važan zvuk. Ja sam pre radila na televiziji, ali sam tek na radiju zapravo shvatila koliko je važno biti obrazovan novinar, i drago mi je što mi Radio Beograd doneo to da shvatim koliko je važno biti obrazovan novinar i koliko je važno u svakom žanru se snaći.
Ja sam i sad koliko shvatila, je lepo, izvini što te prekidam, slikati zvukom.
Jeste, upravo to i meni je. I ta reportaža u rudniku, ja kad sam se pojavila tamo, ja sam vidjela nešto što vidim prvi put u životu.
E sad ćemo to da kažemo. Dakle, tvoja reportaža, Rajko, ja se nadam da se vi slažete da ipak Arijani, koja je mlađa i dama, damo malo prednost bez obzira što ste vi dobitnik prve nagrade.
Naravno, ja ne volim da otvaram usta, to je za mene veliki rad kao kod svih dinara.
Dakle, tvoja reportaža, Arijana, odnosi se na tvoju posetu u rudniku Lubnica, koji se nalazi u neposrednoj blizini tvog rodnog Zaječara. Dakle, ti oduvek znaš za taj rudnik, a kako si sada došla na ideju da se u rudnik ispustiš?
Jedan moj drug imao je povredu, ozbiljnu povredu, dakle moj vršnjak rudar imao je ozbiljnu povredu na radu. Ja sam to pročitala negde u medijima i mnogo je vremena prošlo, mnogo, mislim, godinu dana je već prošlo od te povrede, on se malo i oporavio, povredila ga je mašina u rudniku i on je bio u komi. Mene to jako potreslo, pre svega kao njegovog prijatelja, a onda i kao novinara, jer nisam nešto mnogo imala prilike da čitam o tome, vrlo malo i vrlo onako suženo, i palo mi na pamet da je možda dobro. Ja sam pokušavala na razne načine da odem u taj rudnik i nekako sam na kraju i uspela nekim svojim ličnim vezama, zvala sam i ministarstvo, pa može, ne može. Na kraju se ispostavilo da mi i ministarstvo pomoglo što se tiče podataka o tome koliko je ljudi u poslednjoj deceniji se nije vratilo kući. Ja sam otišla tamo i susrela se sa nečim sa čim se nikad u životu nisam susrela. To su stare mašine, to je samo taj ulazak u rudnik, to su ljudi koji su srdačni i tako topli i koji na potpuno drugačiji način doživljavaju rad od nas. Znate, već ono, kod nas, eto i sami znate, slomi neko nokat, pa je to najveći problem na poslu. Kafa mi je mlaka, ne znam, kolega me pogledao popreko, pa su to tako neki veliki problemi nama, a zapravo pogledate i vidite ljude koji su po 10 sati u jami, koji nemaju mobilni telefon tamo, niti smeju da imaju bilo šta od tih uređaja, i onda shvatite zapravo težinu tog posla, njihovu ulogu. Oni sami kažu kako im je drago kad vide da neko unosi ugalj.
To je jedan od utisaka koje sam ja ponela kada sam slušala tvoju reportažu, dakle ta istinska sreća sa kojom upravo Aleksandar Savić, da, se tako da zove tvoj drugi glavni akter ove reportaže, govori kako mu je toplo oko srca kada vidi da neko kupuje ugalja, zna da je to ugalj koji su oni njegove kolege iskopali. To je zaista divan trenutak u tvojoj reportaži. Kako si se osjećala spuštajući se u rudnik? Je li to bilo spuštanje ili je bilo samo voženje u onim rudničkim kolicima ili vozu, kako se već zove, vagonima, ravno? Kako?
Zbog moje bezbednosti, što je i paradoks, zbog moje bezbednosti oni nisu mogli, ja nisam morala nešto mnogo duboko da silazim, ali je svakako bilo za mene klaustrofobično i nekako čudno. Oni su i sam, kaže Aleksandar u reportaži, izađeš iz rudnika toliko prljav da ne možeš ni da se umiješ, i to ja sam se vratila sva u prašini, sva prljava, i onda zamislim kako je ljudima koji to provode mnogo više nego što sam ja tamo dole provela, koliko su oni zapravo nagutani te prašine, koliko su njihova pluća oštećena, to tome se dosta pisa. I moram da napomenem da mi je ministarstvo dalo te podatke da su posljednjih 12 godina iz rudnika nije vratilo preko 60 rudara kuće, a broj teško povređenih je veći od 1300. A trenutno u rudnicima širom naše zemlje preko 30.000 ljudi zarađuje, kao što sam i rekla, taj hleb sa 7 kora.
I da se vratimo na onaj moment iz tvoje reportaže kada Aleksandar kaže kako mu je toplo oko srca kada vidi kako ljudi kupuju ugalj za ogrev za svoju porodicu. Možda i mi kada vidimo kako ove toplane koje nas i zagađuju kao što znamo, ali kada se vijori taj dim i kada podrazumevamo da nam je tako divno toplo i da živimo u tom komforu i komociji, da evo pomislimo i na to kakav je put do te naše komocije i koji kakvu cenu za to plaća, pa ću ja svima preporučiti, na sajtu Radio Beograda 2 se nalazi tvoja nagrađena reportaža, a i danas i sutra će biti...
Ne, u četvrtak i petak ćemo emitovati Rajkovu, ja mislim u četvrtak i moju u petak, tako da će imati slušalci na Radio Beogradu 2 priliku da čuju.
I svi ostali slušalci, naravno, evo mi pozivamo i naše slušalce, termin je 17 časova i to je termin Radio Beograda 2 za dokumentarni program Govori da bih te video. A sad, Rajko, morat ćete da pričate, meni je žao, ali makar nekoliko minuta, koliko god da vam to teško pada. Malo pre smo govorili o zvuku i kako je zanimljivo kada se na radiju slika zvukom. Vaša reportaža o Lazaru Šećereviću pod nazivom Laza Šećer je naslikala priču o čoveku koji je dobro poznat u javnosti beogradskoj, posebno rekla bih i šire od Beograda, ali je ovdje bila slikanje rečima, Lazarovim rečima, i ono što se zna kao urbana legenda i mit, prva diskoteka kod Laze Šećera, eventualno neki drugi ili drugačiji ljudi sada posećuju dom Jevrema Grujića, taj privatni muzej koji vodi Lazar Šećerović. U vašoj reportaži upoznali su onog Lazu Šećera kakvog je malo ko do sada znao. Mislite da je dosta ljudi znalo tu njegovu, mislim, pokušavam sada malo da slušalcima približite ono što je bila ideja vaše reportaže.
Vrlo čovjek. Ja sam imao sreću, to je bilo vreme onih ilinskih žega. U muzeje ljudi retko idu, a pogotovo u vreme žega, i nije bio nešto posebno raspoložen. A ja sam bio raspoložen jer sam se sklonio sa ulice, sa toplote. I onda on je imao tu jedan razgovor sa jednim čovjekom koji je hteo da se konsultuje oko štampane neke knjige koja je vezana za njegove pretke. Ja sam posmatrao tog čovjeka i vidio da takvih ljudi vrlo malo ima po ponašanju, po držanju ruku, po načinu kako se pozdravlja, po načinu kako vodi razgovor. I to je meni bilo zanimljivo. I u tom posmatranju ja sam i zaboravio da sam došao da snimam. On je završio razgovor, sve o čemu ćemo Mladiću da pričamo. Ja sam mu odmah rekao, ja imam običaj da kažem samo jedno pitanje i onda razgovor krene samo sebe, u stvari to je monolog. Postavim samo pod pitanje da bi slušalcu bile neke stvari jasnije. Imao sam naklonost boga Kairosa. To je jedan od bogova u grčkom panteonu. Bog pravog časa, bog pravog trenutka da se obavi neki posao. I za pola sata sam završio tu priču. Ali on je bio dobro raspoložen. Ja sam radio nekoliko puta sa njim. Sve su bile drugačije. Ali ovo je bilo nešto posebno.
A reč je zapravo o njegovoj porodici. Posle 1945. Dakle, ima njegova porodična istorija je jedna do te godine i potpuno drugačija od posle te godine, ali shvatamo da bez obzira na veliku promenu, jer one su bili perjanice građanskog duha do početka Drugog svjetskog rata, ta priča u intimnom prostoru porodice i kuće se nije promenila. Šta više, od njih je napravila ljude kojima se i danas dičimo. Oni sami sobom naravno najviše, ali su, kako bih rekla, na ponos i cijelom društvu.
Ljudi se teško odmenjaju. Ono što dobiju u detinjstvu, to manje više ostaje za čitav život. Ja to znam na sopstvenom primjeru. A drugo zanimljivo je, ja sam rođen na selu, živao sam u seljačkom ambijentu negdje do 20. godine i kada sam došao u Beograd, upoznao sam svakakve ljude, a upoznao sam i te ljude iz građanske klase, čak i samog vrha građanske klase. Ja sam se zaprepastio koliko su oni slični sa onim vodećim ljudima u selu, oni koje nazivaju domaćinima, ne samo gazdama, jer gazda i domaćini nisu isto. Ja sam se zaprepastio, to je bio potpuno isti svet. Ovi su bili naravno siromašni, oskudni i skromni, ali način ponašanja, komunikacije, držanja, kad je čemu momena da se kaže.
Da li onda da govorimo o nekoj aristokratiji duha možda?
Upravo to. To je bila jedna klasa koja je pokušala, ma to je, naša istorija je teška priča, strašno teška. Mi zapravo i nemamo, mi imamo dobru političku istoriju, ali nemamo privrednu istoriju i nemamo istoriju svakodnevnog života. A tu su meni otvorile oči stvari koje su pisali Fernand Braudel, Jean Deleuze. To je istorija svakodnevnog života, obične stvari. Kako je bila dugma, kako je bila odeća, kako se ona tkala, proizvodila, to se davalo na jednom malom prostoru, vrlo je zgrovito, jasno, i taj način pristupa starini je meni odgovarao. Tako da nije bilo teško posle toga napraviti nešto dobro, ali za to trebaju godine. Osim toga, kod nas u selu je važilo pravilo u ono vreme kada sam ja bio dete, stari razgovaraju, mlađi mogu da mogu da tu eventualno da sede i moraju da ćute. I onda upijate te priče, ništa ne znate, ništa ne razumete, a to je tako zanimljivo. A ta zanimljivost, ta lepota u vetru, u vazduhu, ono što osjećate, je ono najvažnije. I sad je tu bitno birati, kad se radi novinska reportaža, bitno je birati taj moment, birati reč, birati glas, voditi računa kad je moment da se nešto uradi, kad je pravi čas.
Od Darijane smo čuli da je to njena prva nagrada. Rajko, vaša?
Pa i ovo je moja prva nagrada. Pa sam dobio tu nagradu, ja sam bio zaprepašten. Ja nemam sreće sa novcima i sa nagradama, tako da Malo sam tremu, sigurno tremu sa one tri rečenice.
Koje ste kao prvo nagrađeni morali da kažete.
Da, morate da pričate, morate da dajete izjave, sve to, to je vrlo teško.
Da.
Meni to ne odgovara, nisam to navikao, bio sam uvek sa druge strane mikrofona.
Mogu da vas razumem, ali hvala vam, sada smo baš divno popričali, ipak vidite da idu te reči nekako i kada vas neko propituje, ovako sa simpatijom kolegijalnom i u jednom lepom trenutku dobijanja nagrade, prve nagrade na 26. festivalu Interfer, internacionalnom festivalu reportaže i medija, kolega Rajko Milošević za reportažu Laza Šećer i Arijana Handan, i tebi hvala na razgovoru.
Hvala.
Je bilo lepo. Arijanina reportaže iz rudnika Lubnica i Pomislim da živ izađem odande. Slušajte, sad, reći ću ovo sada i još koji put, ali vrlo retko, Radio Beograd 2. Šalim se, naravno, u četvrtak i u petak od 17 časova, jer će tada u terminu emisije Govori da bih te video biti ponovno emitovane ove dve nagrađene reportaže. Mnogo hvala i još mnogo nagrada.
Hvala mnogo.
Hvala, gospođo Beci.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
U trci da zaštitimo životnu sredinu, svetu je potreban litijum. Zelene tehnologije, električni automobili, čist vazduh. Sve to zavisi od jednog od najznačajnijih ležišta litijuma na svetu. Upravo ovde, u Jadru, Srbiji. Mi u Rio Tintu potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Zato sprovodimo detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednostnim i zdravstvenim standardima. Posjetite nas da biste saznali više. www.riotintoserbia.com.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih pet godina, najnovije drame Gospodjica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Horor na koji smo dugo čekali. Od reditelja Scotta Coopera i Oskarovca Guillerma del Tora. Stiže mistična priča sa elementima trilera. Rogovi. U bioskopima od 28. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Dvanaest i po minuta je ostalo do 13 časova. Aktuelne temperature u našoj zemlji, 2 stepena je trenutno najniža izmerena temperatura, i to u Požegi i na Crnom vrhu. Još samo na Crnom vrhu ima magle, u ostatku zemlje je potpuno vedro vreme, najviša trenutna temperatura je 14 stepeni, koliko je u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, u Kragujevcu i u Nišu. U Beogradu i u Novom Sadu je 13 stepeni. I kad već govorimo o temperaturama, jedna vest koja je stigla posredstvom agencija pre nekoliko trenutaka. Koncentracija gasova sa efektom staklene bašte dostigla je novi rekord prošle godine. To je danas saopštila Agencija Ujedinjenih nacija za meteorologiju, upozorivši da se svet udaljio od puta da postigne ciljeno ograničenje rasta temperature vazduha. Izveštaj Svetske meteorološke organizacije pokazao je da je nivo ugljendioksida porastao na 413,2 čestice na milion u prošloj godini, što je iznad prosečne stope u poslednjih 10 godina uprkos privremenom padu emisija tokom korona lockdowna, prenosi Reuters. Generalni sekretar Svetske meteorološke organizacije Peter Italas naveo je da će trenutna stopa povećanja gasova koji utiču na zagrevanje planete rezultirati, kako je rekao, daleko većim rastom temperature u odnosu na cilj Pariskog sporazuma iz 2015. godine od 1,5 stepena Celzijusa iznad predindustrijskog proseka u ovom veku. I zato je dodao, daleko smo skrenuli sa puta, moramo ponovo da preispitamo naše industrijske, energetske i transportne sisteme i ceo način života. A sve to se, dakle, ova izjava generalnog sekretara Svetske meteorološke organizacije dešava se neposredno pred organizaciju velike globalne konferencije o klimatskim promenama koja 31. oktobra počinje u Glasgowu. 12:50. I na kraju današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda, kao i obično sporta, pregled sportskih informacija pripremio je kolega Slobodan Maletić.
Svečanom ceremonijom u Štark Areni u Beogradu otvoreno je svetsko prvenstvo u boksu, koje će trajati do 6. novembra. Takmičit će se bokseri iz više od 100 zemalja raspoređeni u 13 težinskih kategorija. Srbija ima 12 predstavnika kojima će biti potrebne najmanje po 3, a u nekim kategorijama i 4 pobede do medalje. Prvog takmičarskog dana neće biti naših reprezentativaca, među kojima su petorica došli iz Rusije. Sutra će u ring trojice reprezentativaca Srbije, Fedorov, Magomedov i Memić. U petom kolu košarkaške ABA lige vodeći Partizan i dalje bez poraza. Crno-beli su ostvarili i petu pobedu, ovoga puta protiv Krke na domaćem terenu 92-45. FMP je kao gost savladao Megu 89-82, dok je Crvena zvezda pobedila Mornar u Baru 77-69. Borac je poražen u Zadru 70-56. Partizan je dakle prvi sa svih pet pobjeda, Zvezda budućnosti i FMP ga prate sa jednom pobjedom manje. U 14. kolu fudbalskog šampionata vodeći Partizan slavio je u Bačkoj Topoli protiv TSC-a sa 3-1. Trener crno-belih Aleksandar Stanojević je zadovoljan pobjedom nad neugodnim protivnikom i ne krije oduševljenje izgledom TSC arene.
Stvarno je bilo zadovoljstvo na ovakvom zdanju igrati i svaka čast, stvarno TSC-u i teren izvanredan, stadion, uslovi, mislim, ovo je stvarno, kao imali smo osjećaj da igramo evropsku utakmicu, jedan težak protivnik koji igra dobro, koji igra fudbal. Tako da sve je to bilo teško, s druge strane lepo, vratili smo se iz minusa, imali smo 1-0, kasnije se momci vratili, dobro pokazali karakter, da li smo bili na nivou onako kako treba, pa nismo iz razloga, opet ponavljam, što je TSC dobro igrao, a s druge strane što i mi smo odigrali utakmicu poslije 2,5 dana. Jesmo mi izmenili neke igrače, ali 2,5 dana, čak ni 3 nisu prošle od posljednje utakmice po vrlo teškom terenu, i tako da mogu biti srećan i zadovoljan da smo izašli iz ove teške utakmice na jedan pozitivan način.
Drugoplasirana Crvena zvezda je minimalnim rezultatom 1-0 na svom stadionu savladala Radnički iz Niša. Partizan trenutno ima 5 bodova više od večitog rivala, ali Zvezda ima utakmicu manje. U sredu i četvrtak igraće se odložene utakmice petog kola Radnik Crvena zvezda i Partizan Metalac. U odbojkaškom prvenstvu četvrto kolo je proteklo u znaku derbija između Crvene zvezde i Partizana, koji je pripao Partizanu sa 3-1. Na tabeli Zvezda, Partizan, Radnički iz Kragujevca i Spartak imaju po 3 pobjede uz 1 poraz.
I ovo je bila posljednja informacija u današnjem magazinu. Hvala vam na pažnji. Zahvaljuju vam Nataša Mančić, Ivan Petrović, Miša Milano, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. I pozivamo vas da ostanete na našim talasima do gonga i vesti u 13. Slušat ćete ABU. A mi se čujemo u magazinu ponovo sutra u 10. Prijetno.
Sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold. The rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know.